ගරු හර්ෂණ රාජකාරණ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ විනාඩි 8යි.
බොහොමත් ස්තුතියි මුලසුන රූඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. දශක 3කට වඩා වැඩි කාලයක් අපේ රටේ තිරිරු ත්‍රස්තවාදයෙන් ඒ කුරිරු ත්‍රස්තවාදය නිසා ජීවිත දසදහස් ගණනක් ඒ වගේම මුදල් වශයෙන් මූල්‍යම වශයෙන් දේපල කෝටි ගණනක් විනාශ වුණා. මාගේ පවුලෙත් කීප දෙනෙක්ම මෙම ත්‍රස්තවාදය නිසා යුද හමුදාවේ සේවය කරද්දී ජීවිතය අහිමි වුණා. ඒ අයගේ දරුවන් ඒ විදිප්‍ර දුක, ඒ අයගේ බිරිඳෑවරුන්ගේ විදින දුක මං හිතන්නේ අපේ සෑම ශ්‍රී ලාංකිකයෙක්ටම අත්දැකීමක් වනුවා ඇත. කෙසේ වෙතත් අපි කවුරුත් 2009 වසරේදී මේ කුරුරු ත්‍රස්තවාදය අවසානය දැකලා ඒ ප්‍රභාකරන්ගේ මිය යෑමවත් එහෙම නැත්නම් තවත් පුද්ගලයෙක්ගේ මිය යෑමවත් ගැන හිතන්නේ නැතුව මේ ත්‍රස්තවාදයේ යලි මේ රටේ ඇති නොවේවා කියලා ඒ ප්‍රාර්ථනාවෙන් කවුරුත් සතුටු වුණා. නමුත් ඒ 2009 වසරේ ඉඳන් වසර 4ක් 5ක් යනකොට අපිට දකින්න ලැබුණේ මේ රටේ සංහිඳියාව ඇතිවීමක් නොවේ. අපිට දකින්න ලැබුණේ මේ රටේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට අපි හැමෝම එක පවුලක් හැටියට ජීවත් වීමක් නෙවෙයි. අපි තව තවත් දුරට බෙදෙන ආකාරයක් අපි දැක්කා. ඒකාධිපති පාලනයක් එක පැත්තකින්, පවුල් පාලනයක් තව පැත්තකින්, ඒ වගේම සිංහල ද්‍රවිඩ මුස්ලිම් ජාතීන් අතරේ විශාල බෙදීමක්, ඒ වගේම යම් යම් පිරිස් තවත් ආගම්වලට තවත් ජාතීන්ට ඒ නීතියෙන් එහාට ගිය ආකාරයෙන් තමන් නීති අතරගත්ත ආකාරය අපි දැක්කා. තමන්ට නිදහසේ තමන්ගේ ආගමක් අදහන්න, තමන්ට නිදහසේ තමන්ගේ ජාතිය ගැන ගෞරවයක් නැති ආකාරයෙන් වාග් ප්‍රහාර එල්ල කරපු ආකාරය අපි දැක්කා. මෙන්න මේ ආකාරයට අපේ සංහිඳියාව විනාශ වෙන අවස්ථාවකදී තමයි මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමත් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමත් මේ රටේ විප්ලවීය වෙනසක් ඇති කරන්න මේ රටේ නායකත්වය ලබා ගත්තේ. දැන් අපි මේ කෙටි කාලය තුලදී අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා විශාල වශයෙන් විශ්වාසයක් ගොඩනගා ගන්න. විශේෂයෙන්ම අපේ මෙම සංහිඳියාව පිළිබඳ වැඩිම අවධානයක් හැටියට අපේ රටේ මේ අමාත්‍යංශයේ කොටසක් අද විවාද කරන මේ කොටසක් ජනාධිපතිතුමාටත්, ඒ වගේම මේ පිළිබඳව ඍජු අවධානයක් හිටපු ජනාධිපතිතුමියටත් ලබා ගැනීම මං හිතන්නේ, ඒ වගේම මේ ගැන වැඩි අවධානයක් අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ලබා ගන්නෙත් විශේෂයෙන් අත්‍යවශ්‍ය ඉතා වැදගත් කාර්යයක් හැටියට ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන මේ ආණ්ඩුව ප්‍රමුඛත්වය ලබා දෙන කාර්යයක් හැටියට මේ පිළිගන්නා නිසාමයි. ඉතින් අපි මේ කෙටි කාලය තුළදී අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ඉදිරියට එන්න ඒ අවශ්‍ය ඒ සංවිධාව ඉදිරියට ගෙන යන්න. මොකද අපි විශ්වාස කරනවා සිංහල ජාතිවාදියත් ද්‍රවිඩ ජාතිවාදියත් ඒ වගේම වෙනත් ඕනෑම ජාතිවාදය, එහෙම නැත්නම් ඒ ඕනෑම අන්තවාදය, සිංහල අන්තවාදය වෙන්න පුළුවන්, මුස්ලිම් අන්තවාදය වෙන්න පුළුවන්, ද්‍රවිඩ අන්තවාදය වෙන්න පුළුවන්, මේ සියල්ලම විරුද්ධ අපි හැමෝම එකට සාමකාමීව ජීවත් වෙන්න පුළුවන් පරිසරයක්. ඒකට මූලික ප්‍රධානම අංගය වෙන්නේ රටේ නීතිය. අද අපිට දකින්න පුළුවන් ඒ ඕනෑම කෙනෙක් රටේ නීතිය එක හා සමානව කාටත්, ද්‍රවිඩ උතුරේ ඉන්න ද්‍රවිඩ පුද්ගලයාටත්, දකුණේ ඉන්න සිංහල පුද්ගලයාටත්, නැගෙනහිර ඉන්න මුස්ලිම් පුද්ගලයාටත් එක හා සමාන නීතියක් තිබීම තමයි මේ සංහිඳියාවට මූලිකත්වය දෙන්නේ. ඒ අවස්ථාව දැන් උදා වෙලා තියෙනවා.
ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා.
ඒ අවස්ථාව අද උදා වීම තමයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ සංවිධියාවට මූලිකත්වය ගෙන කටයුතු කරන කාරණය හැටියට මම දකින්නේ. ඉතින් අද මේ ආරම්භයක් මේ ආරම්භය දිහා බලනකොට හැබැයි අපිට ඇත්තටම කනගාටුයි මේ විපක්ෂයේ යම් පිරිසක් මේක තමන්ගේ දේශපාලන වාසියක් තක මේ ජාතිවාදී අවුස්සන මේ ආගම්වාදී අවුස්සන මේ අපි මේ නව රජය බුදුදහමට අවශ්‍ය ස්ථානය ලබා නොදී සිංහල ජාතියට අවශ්‍ය ස්ථානය ලබා නොදී මේ මහා ජාතිය නැති කරන අනවශ්‍ය දේශපාලන කතාවල් සිදු කිරීමෙන් නැවතත් අපි අර අපේ ජීවිත ගණනාවක් දීපල ගණනාවක් විනාශ කරලා මේ රටේ නැති වෙත්තේ ඒ යුද්ධය නැවතත් ඇති කිරීමකට විශාල වශයෙන් ගෙනියන මාර්ගයක් හැටියට මම දකිනවා. එහෙනම් අපි හැමෝම දේශපාලන පක්ෂපාත ભેදයෙන් තොරව මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියටත් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේදී නැවතත් අපිටත් අපේ දූදරුවන්ටත් යලි ත්‍රස්තවාදයක් ඇති නොවන ආකාරයෙන් අපි සියලුම ජාතීන් සියලුම ආගම් ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් අනාගතයක් සඳහා මේ වර්තමානයේ නිර්මාණය කරන්න ඕනේ. ඒ කටයුත්ත සිදු කරන්නයි අපි මේ ව්‍යවස්ථාවක් වෙනස් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් බුදුදහමට අවශ්‍ය උත්තරීත ස්ථානය නැති කරන්නවත් එහෙම නැත්නම් සිංහල ජාතියට තියෙන ඒ සුවිශේෂ මේ රටේ තියෙන සුවිශේෂ ස්ථානය නැති කිරීමටත් නොවේ. අපි කවුරුත් දන්නවා අපේ රටේ ජනගහනයෙන් 80%කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ඉන්නේ සිංහල බෞද්ධයින්. ඒක අපි විතරක් නෙමේ කතෝලික අනිත් අන්‍ය ආගමික නායකයින්වත් ඒ පිළිගන්නවා. ඒ අයත් කියනවා එහෙම ඒ අවශ්‍ය ඒ සුවිශේෂ ස්ථානය ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙනම් මේ මොකටද කිසිම හේතුවක් නැතුව ඒ බොරු මවාපෑමක් කරලා ජාතිවාදී විකුණංකාලා ජාතිවාදී විකුණංකාලා තමන්ගේ දේශපාලන අරමුණක් කරා ගෙනියන්න මේ පටු ක්‍රියාකලාපයේ හෙලා දකින අතර අපි සියලුම දෙනා මේ රට ඉදිරියට සාමකාමී රටක් සෑම දෙනාටම ශ්‍රී ලාංකිකයන් හැටියට ජීවත් වෙන්න පුළුවන් රටක් නිර්මාණය කරන්න අපි හැමෝම එකතු වෙන්න කියන කියන දේ ප්‍රකාශ කරමින් මම නිහඬව බොහොමත් ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. ඔනබල් කාදර් මස්තාන් you have 8 minutes.
බිස්මිල්ලාහිර් රහ්මානිර් රහීම්. ගෞරව තලමේ දාංගම් උරුපිනර් අවර්ගලේ. අනර්ථ මොහතෝම අමච්ච தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சு சார்ந்த விவாதத்தில் என்னை கலந்து கொள்வதற்கு எனக்கும் குறித்த நேரம் ஒதுக்கி தந்தமைக்கு முதலில் நன்றியை தெரிவித்தவனாக நான் நேரடியாக விவாதத்துக் கோருகின்றேன். யுத்தத்துக்கு பிந்திய இன நல்லிணக்கம் என்பது உண்மை அறிதல் இழப்பீட்டு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு மக்களை அனைத்து வசதிகளுடன் மீள்குடியமர்த்துதல் நீதி விசாரணை செய்து அநியாயம் இழைக்கப்பட்டவர்களுக்கு நீதி வழங்கல் மறுசீரமைப்பு நடவடிக்கைகள் எனும் 4 பிரதான அடிப்படைகளை கொண்டது. ஆனால் இவை சரியான முறையில் முன்னெடுக்கப்படுகின்றனவா என்ற கேள்வி யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மக்கள் மத்தியில் இன்றும் எழுந்துள்ளது. எனவே யுத்தத்துக்கு முன்னர் இந்த மக்கள் வாழ்ந்த சொந்த இடங்களில் அவர்கள் எவ்வாறு தமது விவசாயம் மந்தை மேய்ப்பு சேனை பயிற்சி மற்றும் மீன்பிடி தொழில்களை செய்து வந்தார்களோ அதே வகையில் எவ்வித தடைகளும் இன்றி இன்னும் தமது வாழ்வாதார நடவடிக்கைகளை முன்னெடுக்க தேவையான சூழல் மீண்டும் உறுதி செய்யப்பட வேண்டிய தேவை இன்று அரசுக்கு உள்ளது. கௌரவ தலைமையாக உறுப்பினர் அவர்களே, இன நல்லிணக்கம் சமாதானம் சகவாழ்வு என்பன சிங்கள தமிழ் மக்களுடன் சார்ந்த அல்லது வடக்கையும் தெற்கையும் இணைக்கின்ற ஒரு விடயமே என்று பொதுவாக நோக்குகின்றனர். ஆனால் உள்ளமைந்த விடயங்கள் மற்றும் ஏனைய படிமுறைகள் பற்றியும் பார்க்க வேண்டும். குறிப்பாக வடக்கில் தமிழ் முஸ்லிம் உறவுகள் இதேபோல தெற்கில் சிங்கள முஸ்லிம் உறவுகள் மேம்பாடு பற்றியும் கூடிய கவனம் செலுத்தல் வேண்டும். யுத்தத்திற்கு முந்தைய வடக்கில் தமிழ் முஸ்லிம் உறவுகள் மிகவும் சுமூகமான முறையில் இருந்தது. அதே நிலை மீண்டும் உருவாக்கப்படல் வேண்டும். அதுவே உண்மையான இன நல்லிணக்கமாகும். 2009 மே 19 யுத்தமற்ற ஒரு நாடாக இலங்கை பிரகடனத்தப்பட்டதை அடுத்து 30 வருட யுத்தம் காரணமாக உரிய முறையிலான பயன்பாட்டுக்கு உட்படுத்தப்படாது இருந்த வடக்கு மற்றும் கிழக்கு மாநிலங்களின் 18,880 சதுர கிலோமீட்டர் கொண்ட நிலம், அதாவது இலங்கையின் மொத்த நிலப்பரப்பில் 29% நிலம் விருத்தி செய்யப்பட்டு இலங்கையின் பொருளாதாரத்தில் குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை செய்யும். இலங்கை விவசாயத்தில் தன்னிறைவடையும். அதன் காரணமாக அரிசி, பயறு, கடலை, வெங்காயம், மரக்கறி பழங்கள் மற்றும் பால் உற்பத்திகளின் இறக்குமதிகளுக்கு செலவிட்ட $1 பில்லியன்களை தேசிய அபிவிருத்திக்கு பயன்படுத்த முடியும் என எண்ணுகின்றோம். கௌரவ தலைமையகம் உறுப்பினர் அவர்களே, நாட்டில் பாலாறும் தேனாறும் ஓடும் என கற்பனை செய்து ஏமாந்து போன ஒரு சமூகமாக நாம் இன்று வாழ்கின்றோம். இன்னும் பாராளுமன்றத்தில் இனவாதத்தின் எதிரொலிகள் ஒலிக்கும் ஒரு இடமாக மாறியுள்ளது மிகவும் கவலைக்குரியதாகும். உள்நாட்டு யுத்தத்தில் இறுதி தருவாயிலும் யுத்த நிறைவுற்ற நிலையிலும் கனிந்த சந்தர்ப்பம் நழுவவிடப்பட்டது. யுத்தத்தை ஒரு வியாபாரமாக முன்னெடுத்த ஆயுத வியாபாரிகள் யுத்த காலத்தில் தாம் மேற்கொண்ட ஆயுத வியாபாரம், போதைப்பொருள் வியாபாரம், ஆள்கடத்தல், கொள்ளை, கொலை, திருட்டு, காணி அபகரிப்பு, பலாத்காரம் மூலம் தாம் அடைந்த இலாபங்கள், அதிகாரம், வரப்பிரசாதங்களை தொடர்ந்து வைத்திருக்க முஸ்லிம்களை தூண்டும் தமது யுத்த வெறியை மீண்டும் வெளிப்படுத்த திட்டமிட்டனர். இனவாதத்தை கக்க தொடங்கினர். அதன் விளைவாக முஸ்லிம், இந்து மற்றும் கத்தோலிக்க மதங்களை மதத்தலங்கள் தாக்கப்பட்டன. வர்த்தக வியாபார நிலையங்கள் தீ வைக்கப்பட்டன. உயிர்கள் பறிக்கப்பட்டன. சிங்கள முஸ்லிம் தமிழ் உறவுகள் குழி தோண்டி புதைக்கப்பட்டன. ஒரு ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்டும் கடந்த ஆட்சியில் வைக்கப்பட்ட தீச்சுவாலை இன்னும் அணையவில்லை. நாட்டில் சமாதானத்தை உருவாக்குவதற்கு பதிலாக அச்சு ஊடகங்களிலும் இலத்திரனில் ஊடகங்களிலும் இனவாதத்தை தூண்டும் கட்டுரைகளும் ஆக்கங்களும் திட்டமிட்டபடி தொடர்ந்து வெளியிடப்பட்டு வருகின்றன. ஒரு தமிழ் அல்லது முஸ்லிம் குடிமகன் ஏதாவது ஒரு குற்றம் செய்ததற்காக சந்தேகத்தின் பேரில் கைது செய்யப்படும் போது தமிழன் அல்லது சோனகன் கைது என்று கொட்டை எழுத்துக்களில் தலைப்பு செய்திகளாக வருகின்றன. இவ்வாறான திட்டமிட்ட தொடர் நடவடிக்கைகளின் நடுநிலை மனப்பாங்குடன் சிங்கள மக்களின் உள்ளங்களில் தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் பற்றிய வெறுப்பையும் குரோதங்களையும் வளர்ப்பது ஒரு கசப்பான உண்மையாகும். அதேபோல சமூக வலைதளங்களும் திட்டமிட்ட வகையில் மிகவும் மோசமான வழியில் இன உறவையும் தேசிய சமாதானத்தையும் பாதிக்கும் வகையில் செயல்படுகின்றன. இவை உடனடியாக கட்டுப்படுத்தப்படல் வேண்டும். கடந்த அரசாங்கத்தின் ஆள் அடையாளம் அற்ற சமூக வலயங்கள் மர்ம நபர்கள் மூலமே இன நல்லுறவுகளுக்கு பங்கும் விளைவிக்கப்படுவதாக காணப்படுகிறது. கட்டாயம் இவர்கள் அனைவரும் இன மத வித்தியாசமின்றி சட்டத்தின் முன்னிறுத்தப்படல் வேண்டும். கடந்த அரசில் சுமார் 3 வருடங்கள் பூர்ண அரசு அங்கீகாரம், ஆதரவு மற்றும் இராணுவத்தின் நேரடி பங்கேற்புடன் முஸ்லிம்களுக்கு எதிராக முன்னெடுக்கப்பட்ட வியாபார ஒழிப்பு வன்முறையின் சுமார் 200 முஸ்லிம் கடைகளும் 70 வீடுகளும் பல தொழிற்சாலைகளும் தீக்கிரையாக்கப்பட்டன. பல உயிர் சேதங்களும் இடம்பெற்றன. ஒரு கலவர சூழல் முழு இலங்கையை ஆட்கொண்டிருந்தது. இது மற்றொரு கருப்பு ஜூலை என்றும் குறிப்பிடலாம். 1915, 1983 மற்றும் 2013-14 கால இனக்கலவரங்களின் பின்னணிகள் சரியாக ஆராயப்பட வேண்டும். இங்கு அரசின் ஆதரவையும் ஊடகங்களின் பக்க சார்பும் அரசு அதிகாரிகளின் கவனையினமும் போலியான இனவாத உணர்களுமே அன்றி வேறு ஒன்றும் இல்லை என்பதனை சுட்டிக்காட்ட
விரும்புகின்றேன்.
கௌரவ தலைமைதாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, அனைத்து இன மக்களும் ஒன்றுபடும் வகையில் யுத்தம் நிறைவுற்றதாக பிரகடனப்பட்ட மே 19 தேசிய நல்லிணக்க தினமாக பிரகடனப்படுத்தி இன ஒற்றுமைக்கான நிகழ்ச்சிகளை தேசிய மட்டத்தில் ஏற்பாடு செய்தல் இவ்வாறான ஒரு தினம் சிங்கப்பூரில் நினைவு கூறப்படுகின்றது. அனைத்து மக்களின் உணர்வுகளையும் மதிக்கும் வகையில் தீர்மானங்கள் எடுத்தல், LLRC அறிக்கையின் பரிந்துரைகளை முழுமையாக செயல்படுத்துதல், இன ரீதியான பகைமை பரவு இதற்கு முற்றாக கண்டித்து அதற்கு எதிரான உரிய நடவடிக்கை எடுத்தல், யுத்தத்துக்கு பிந்திய காலப்பகுதியில் ஏற்பட்ட வன்முறைகள் பற்றி அறிய அனைத்து இனங்களையும் பிரதிநிதிப்படுத்தும் வகையிலான ஒரு ஆணைக்குழுவை அமைத்து அதன் பரிந்துரைகளை செயல்படுத்துதல், சிறுபராயம் தொடக்கம் முன்மொழி புலமையை வழங்குவதன் மூலம் 2020களில் உள்நாட்டின் மும்மொழி அறிவுடன் அனைவரும் பணியாற்ற ஊக்குவித்தல் போன்ற இன்னொரு சில செயல்பாடுகளை செய்து எமது இந்த இலங்கை நாட்டின் இன நல்லுறவுகள் பெரும் பாதிப்பை அடைந்துள்ள இந்த இன நல்லுறவை ஒரு சீரான ஒரு நிலைக்கு கொண்டு வருவதற்கு அரசியல்வாதிகள் இங்கு எங்கு பார்த்தாலும் அரசியல்வாதிகளால் தான் இந்த இன நல்லுறவுகள் பாதிக்கப்படக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலைகள் உருவாகின்றது. அதை அனைத்து நமக்கு நாம் இலங்கையர் என்ற அடிப்படையில் அனைத்து அனைவர்களும் ஒன்று சேர்ந்து எமது இந்த நல்லுறவை பேணும் விதமாக சில செயல்பாடுகளை மாவட்ட ரீதியிலும் ஒழுங்குபடுத்தி செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையில் நாங்கள் இருக்கின்றோம். ஏனென்றால் இன்று பல ஊடகங்களும் சரி பல உறுப்பினர்களும் சரி இனவாதத்தை கக்கும் விதங்களை பார்க்கும் பொழுது அதை உடனடியாக சம்பந்தப்பட்டவர்களை கைது செய்ய வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலையை உருவாக்கி மேலும் முந்தைய ஆட்சி காலத்தில் இறுதி கட்டங்களில் இங்கிருந்த சிறுபான்மை மக்கள் பட்ட கஷ்டங்களை மேலும் அவர்களுக்கு வராத வண்ணம் நிவர்த்தி செய்வதற்கு உரிய ஏற்பாடுகளை செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டவனாக கேட்டுக்கொள்கிறேன்.
ගරු අනුර ප්‍රියදර්ශන යාපා ඇමතුම ඔබතුමාට විනාඩි 10යි ඊට පෙර අපේ ශිහාන් සේනසිංහ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මුරසිට පැමිණෙනවා.
උලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි, අප අමාත්‍යංශය පිළිබඳ කතා කිරීමේදී එහි ප්‍රතිපත්ති වගකීම් ගැන කතා කරලා කාලය ගත ගන්න මම කැමති නැහැ. විශේෂයෙන්ම ප්‍රධාන ප්‍රශ්න කීපයක් පිළිබඳව අපි කරලා තියෙන දේවල් පිළිබඳ තමුන්නාන්සලා දැනුවත් කිරීමට මම මේ කාලය යොදා ගන්නවා. විශේෂයෙන් මම පටන් ගන්න කැමති පසුගිය වසරේ අපිට ඇති වුණු ප්‍රධාන හානියක් තමයි ශාලාව කඳවුරේ පිපිරීම. මේ පිපිරීම නිසා බලපෑමට ලක් වූ නිවාස ව්‍යාපාරික ස්ථාන සංඛ්‍යාව 2031යි. තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් ලක්ෂයට අඩු නිවාසානි සංඛ්‍යාව 1404යි. තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1ට අඩු තක්සේරු වටිනාකම නිවාස සංඛ්‍යාව 390යි. තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1ට වැඩි නිවාස සංඛ්‍යාව 237යි. ඒ අනුව මෙම පිපිරීමෙන් සහන ආපදාවටපත් පුදෙන් සහන සැලසීම තුළ රජයේ රුපියල් මිලියන 1404ක් වෙන් කරලා තියෙනවා. ලක්ෂයට අඩු නිවාසවල සියලුම මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. ලක්ෂ රුපියල් මිලියනයට අඩු නිවාස 390 සඳහාත් සියලුම මුදල් ගෙවලා තියෙනවා. තක්සේරු වටිනාකම රුපියල් මිලියන 1ට වැඩි නිවාස සංඛ්‍යාවේ 237න් 148කට ගෙවලා තියෙනවා. 89ක් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලන් තක්සේරු සඳහා එකඟ නැහැ. ඒ නිසා ඒක තුන්වෙනි තක්සේරුවක් සඳහා යොමු කිරීමට සියලු දෙනාම එකඟ වෙලා තියෙනවා. යන රුපියල් මිලියන 1001ක් අපි ගෙවලා තියෙනවා. රුපියල් 50ක 5000ක මාසික දීමනාවක් අපි පූර්ණ ලෙස හානි වූ නිවාස සහ පාවිච්චි නුසුදුසු නිවාස හිමියන් වෙත ලබා දෙන මුදලේ අපි රුපියල් මිලියන 72.2ක් යවලා තියෙනවා. රුපියල් 154 දෙනෙකුට අපි මුදල් යවලා තියෙනවා. 52 දෙනෙකුට ගෙවලා තියෙනවා. ඒකට හේතුව පූර්ණ ලෙස වන්දි ලබාගත් අයට ගෙවීමට නීතිමය ප්‍රතිපාදන ප්‍රමාණයක් අපිට නැති නිසා. ඒ අනුව වෙළඳ ව්‍යාපාර සහ වෙළඳ ව්‍යාපාර ස්ථානවල අයිතිය නොමැති අය සඳහා තාවකාලික වෙළඳ ව්‍යාපාර කුටි ඉදිකිරීමට රුපියල් මිලියන 25ක් ලබා දීලා මේ ගිය මාසේ 30 වෙනිදා අපි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වල එම මුදල් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම හානි වූ චංචල දේපල හානි සඳහා වන්දි ගෙවීමට ප්‍රතිලාභීන් 567ක් සඳහා රුපියල් මිලියන 100ක් නොවැම්බර් මාසේ 30 වෙනිදා අපි දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරයා වෙත ඇරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ස්වයං රැකියා සඳහා අහිමි වූවන් ත්‍රීරෝදරාත්‍රිදාන 315ක් වෙනුවෙන් රුපියල් මිලියන 3.5ක් ගෙවලා තියෙනවා. කෘෂි වගාවන් හා පශු සම්පත් හානි සක්තේරුව අපි කරලා තියෙනවා රුපියල් මිලියන 14.7ක්. ඒ වෙනුව එය කෘෂි හා පශු සම්පත් අමාත්‍යාංශ වෙත යොමු කරලා තියෙනවා. ඒවා අනුව මං දැනටත් කිව්වත් චංචල දේපල සඳහා රුපියල් මිලියන 44ක් අපි තක්සේරු කරලා තියෙනවා. ඉන් මිලියන 100ක් අපි මේ වෙනකොට යවලා තියෙනවා. ඒ අනුව අපි මං හිතන්නේ තව බොහෝ දුරට කටයුතු වාසන් කරලා තියෙනවා. ඉතුරු මුදලුත් ඒ අවස්ථාවේදී අපි අරින්න කල්පනා කරනවා. ඊළඟට අපිට තිබුණු ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි ගං වතුර නිසා ඇතිවුණු තත්ත්වය. ගං වතුර නිසා අපි දිස්ත්‍රික්ක 22ක පවුල් 146,992ක පුද්ගලයින් 586,731ක් විපතට පත් වුණා. මේ සඳහා ක්ෂණික සහන සැලසීමට මහා භාණ්ඩාගාරයේ රුපියල් මිලියන 150ක් වෙන් කළ තියෙනවා. ඒ වගේම ජාතික රක්ෂණ භාර අරමුදලේ ජාතික ස්වාභාවික ආපදා ආරක්ෂාවරණ වැඩසටහන රුපියල් මිලියන 100ක් අපි ලබාගෙන ඉවලා තියෙනවා. ඒ අනුව විපතටපත් පවුල් 66,644ක් සඳහා රුපියල් 10,000 බැගින් අත්තිකාරමක් ආරක්ෂාවරණ යටතේ ගෙවලා තියෙනවා. ඒ අනුව වැය කළ තියෙනවා රුපියල් මිලියන 639ක්. නිවාස වන්දි තක්සේරු කිරීමේදී තාක්ෂණ නිලධාරීන් හිඟයක් අපිට වාර්තා වුණා. ඒ නිසා ඒ වන්දි ගණනය කිරීම ප්‍රමාදය අවම කිරීම සඳහා තාක්ෂණ නිලධාරීන් සඳහා දිරිදීමනාවක් ලබා දීමටත් අපි කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය ලබා ගත්තා. ඒ අනුව ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනයේ තාක්ෂණ නිලධාරීන් යොදවලා ඉතා ඉක්මනින් මේ අවසන් වන්දි කිරීම අවසන් කිරීමට අපි කටයුතු කරනවා. විශේෂයෙන් මේ ජාතික ආරක්ෂාවරණ වැඩපිළිවෙල ගිය වසරේ ආරම්භ කෙරුවේ. ඒ අනුව තාම ඒක ඉතාමත්ම හොඳ වැඩපිළිවෙලක්. මේ අවුරුද්දේ ගිය අවුරුද්දට වෙන් කරපු මුදලට වඩා රුපියල් මිලියන 200ක් රාජ්‍ය භාණ්ඩාගාරයෙන් අපිට ලබා දීලා තියෙනවා. නායයාම විශේෂයෙන් කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ නායයාම හේතුවෙන් පවුල් 5,804ක හා පුද්ගලයින් 21,234ක් පීඩාවට පත් වුණා. එයින් මිය ගියා අතුරුදන් වූ පුද්ගලයින් 48ක් සඳහා රුපියල් 100,000 බැගින් වන්දි මුදල් ලබා දීමට කටයුතු කළා තියෙනවා. ඉතිරි අය සම්බන්ධයෙන් අදාළ තහවුරු කිරීම ලැබුණු පසු වන්දි මුදල් ගෙවීමට කටයුතු කරනවා. පූර්ණ ලෙස හානි වූ නිවාස නායයාම අවදාන නිසා තම පදිංචි ස්ථානය වලින් ඉවත් කිරීමට නිර්දේශ කළා තියෙනවා පවුල් 1,682ක්. ඒ සඳහා නව නිවාස ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළා තියෙනවා. යනු එක් නිවාසයක් සඳහා අනුමත වියදම රුපියල් මිලියන 1.2ක් හැටියට අපි යොදලා තියෙනවා. ඒකත් අපි ඉදිරි ක්‍රියා කරනවා. ඔව්
ගලප්පති මන්තුවා,
අර අවතන් වෙච්ච පදිංචි කරලා ඔබතුමා බරපතල ගැටලු තියෙනවා ඔප්පු ටික දෙන්න.
හොඳයි
ඔබතුමා විශේෂයෙන්
මට ඒක පැහැදිලි දෙන්න මම ඒක
කරනවා.
ඊළඟට මේ අපි මේ වෙනුවෙන් ආපදාවට ඍතු දෙන නිවාස සකස් කරන්නේ ස්ථාන නිවාස සැලසුම් තුනක් අපි ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ ආයතනය මගින් අපි ලබා දීලා තුන. ඒ අනුව තමයි කටයුතු වෙන්නේ. කෑගල්ල අපිට දුන්න ප්‍රධාන ප්‍රශ්නේ නිවාස ඉඩම් සොයා ගැනීම අපහසුකම. නමුත් මේ වෙනකොට කෑගල්ලේ ඒ කමිටුව විසින් අක්කර 350ක් සොයාගෙන තියෙනවා. ඒවා රජයට පවරා ගැනීම කටයුතු අවසන් වෙමින් තියෙනවා. ඒ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනය සඳහා රජය විසින් රුපියල් මිලියන 50ක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම හානි වූ නිවාස හානි වූ පවුල් අතරින් තමන්ට අයත් වෙනත් ඉඩමක නිවාසයක් ඉදිකිරිගෙන කැමැත්ත දැක්ව හෝ වෙනත් ඉඩමක් මිලදී ගැනීමට කැමැත්ත දැක්ව අය සඳහා රුපියල් 400,000ක් ගෙවීමට අනුමත වෙලා තියෙනවා. ඒ අනුව රුපියල් මිලියන 82ක මුදලක් අපි ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ අනුව නිවාස ප්‍රතිලාභීන් 526 දෙනෙක් තම ශ්‍රමය වැය කරලා නිවාස ඉදිකර ගන්න කැමැත්ත ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා. ඔවුන් සඳහා අදාළ රුපියල් මිලියන 631ක මුදල වාරික වශයෙන් ගෙවීමට කටයුතු කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. නිවෙස්වල මූලික කටයුතු සඳහා රුපියල් 40,000 බැගින් මේ වන විට ලබා දීලා තියෙන අතර ඒ සඳහා රුපියල් මිලියන 21 වියදමක් දරලා තියෙනවා. ආසියානු සංවර්ධන බැංකු ප්‍රධාන යටතේ කෑගල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ විනාශයටපත් යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා රුපියල් මිලියන 30ක් ලබා දීලා තියෙනවා.
අමතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු 2ක් කාලයක් තියෙනවා.
චීන රජයට ආධාර යටතේ නිවාස 100ක්, රයිනෝ පුද්ගලික සමාගම විසින් නිවාස 30ක්, මහීපාල හේරත් පදනම යටතේ එක් නිවසක්, UN හැබිටැට් දායකත්වයට නිවාස 88ක්, ඩයලොග් සමාගම විසින් නිවාස 30ක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් කළා තියෙනවා. ඇත්තටම ගිය අවුරුද්දේ අපි ලබාගත් ලොකුම ජයග්‍රහණය තමයි මීරිය බැද්ද අනතුරෙන් විපතටපත්තුළු සියලුම පවුල් සඳහා සම්පූර්ණ නිවාස ඉදිකරලා අංග සම්පූර්ණ විදුලිය ජලය සහිතව අපි ඒ කටයුතු බාර දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම මම අපිට තව එක ප්‍රශ්නයක් ආවා ආපදා පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක්. ඇත්ත ඒක තාක්ෂණය පාවිච්චි කරලා කරන්න ඕන දෙයක්. ඒ සඳහා අපි දැන් සියලුම දුරකථන සමාගම් සමග කතා කරමින් යනවා. ඒ වගේම මේ සඳහා අවශ්‍ය කරන තාක්ෂණික මෙවලම් ලබා ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ටෙලිකොම් ආයතනය ඇතුළු කණ්ඩායම් ගණනාවක් එක්ක කතා කරනවා. මම ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන ප්‍රශ්නේ මතු කරපු එක. ඒක ඇත්තටම ප්‍රශ්නයක්. ඒක අපි විසඳන්න ඕනේ. ඒක කෙසේව විසඳීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව නවීකරණය කිරීම සඳහා අපේ බලාපොරොත්තුවක් තියෙනවා. ඒ සඳහා ඩොප්ලර් යන්ත්‍ර දෙකක් මේ ලබන අවුරුද්දේ අපිට හම්බ වෙනවා. ගලෝබල් ඩොප්ලර් යන්ත්‍රය අපි දැන් කොළඹට ගෙනල්ලා තියෙනවා. අලුත් වැඩියාව සඳහා අපි ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයට යවන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද ඒක අධීක්ෂණය කරන්නේ ජාත්‍යන්තර WMO World Meteorological Agency අරා තමයි අධීක්ෂණය කරන ලබන්නේ. ඔවුන් තමයි කල්ලුත් අපිට ඒක ගෙනාවේ. අපිට ඒක හයි කරගන්න ගිය කාලය පිළිබඳ ප්‍රශ්න නිසා තමයි ඒක මේ භාවිතය කරන්න සුදුසු තත්ත්වයට පත් වුණේ. ඒ සියලු කටයුතු කළා. අපි කෙසේ හෝ මේ ආපදා කළමනාකරණය අවම කිරීමේ වැඩසටහනුත් ආපදාවක් ඇතිවීම වැළැක්වීම සඳහා ආපදාවෙන් පසු ලබා දෙන සියලු දේත් ලබා දෙන්න අවශ්‍ය කඩිනම් පියවර ගන්නවා. මගේ සම්පූර්ණ කතාවම සභාගත කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි මතු. Next honorable Loheshwaran, you have 11 minutes.
ගෞරව තලමී தாங்கும் உறுப்பினர் அவர்களே, இன்றைய அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சி, தேசிய கலந்துரையாடல் அமைச்சி, தேசிய ஒருமைப்பாடு மற்றும் நல்லிணக்க அமைச்சி ஆகியவற்றின் விவாத வேளையில் உரையாற்றுவதையிட்டு மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். இன்றைய சூழ்நிலையில் உலகத்தில் பாதி அச்சுறுத்தலாக அனர்த்த செயற்பாடுகள் உள்ளன. ஆனால் இவ்வரவு செலவு திட்டம் இவ்வருட ஒதுக்கீட்டு விடயத்தில் பெரும்பாலும் அனர்த்தத்துக்கு கரிசனை காட்டியது குறைவாக இருக்கிறது. பாதுகாப்புக்காக இவ்வரவு செலவு திட்டத்தில் ஒதுக்கீட்டில் 15.62% வழங்கப்பட அனர்த்தத்துக்கு 0.25% ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது. எமது நாட்டை பொறுத்தவரை சுனாமி, வெள்ளம், மண்சரிவு, வறட்சி, சூறாவளி உட்பட பல வகையில் அனர்த்தங்கள் ஒவ்வொரு வருடமும் நிகழ்கின்றது. ஆனால் அதனை குறைப்பதற்கான முன்னேற்பாடுகள் இன்னும் நாங்கள் மேற்கொள்ள வேண்டிய சூழலில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக மலையக மக்களை பொறுத்தவரையில் NBPO திணைக்களம் புவிச்சரிவியல் பகுதி நிலநடுக்கம் மண்சரிவு ஏற்படும் என்று சுட்டிக்காட்டிய பகுதிகளில் மக்கள் இன்றும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அந்த மண்சரிவு ஏற்படும் என்று கூறப்பட்ட அந்த பகுதியில் இருந்து மக்கள் வேறு இடங்களுக்கு செல்ல முடியாத சூழலில் அவர்களுக்கு மாற்று ஏற்பாடு செய்யப்படவில்லை. ஆகவே அவர்களுக்கான மாற்று ஏற்பாடு செய்தல் அவசியமாகின்றது. இதே நிலையின் காரணமாகத்தான் கடந்த சில காலத்துக்கு முன் ஊவா மாகாணத்தில் மீரியபொத்த பகுதியில் ஏற்பட்ட மண் சரிவு காரணமாக பெரும் தொகையான மக்கள் அழிவுக்கு உட்படுத்தப்பட்டார்கள். இவ்விடத்தின் மண்சரிவு ஏற்படும் என்பது முன்பு அறியப்பட்டிருந்தும் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தும் வேறு இடங்களுக்கு அவர்கள் போகக்கூடிய ஏற்பாடுகளை அரசாங்கம் செய்து கொடுக்கவில்லை. ஆகவே இனியாவது அவ்வாறு மண்சரிவு ஏற்படும் என்று குறிப்பிடப்படுகின்ற பகுதிகளில் வாழ்கின்ற மக்களை வேறு மாற்றுத்திட்ட ஏற்பாடு செய்து அந்த மக்களுக்கான இடங்களை ஒழுங்கு செய்து வழங்கி அவர்களை மாற்றிடங்களில் ஏற்பாடு செய்து வழங்க வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே கேட்டுக் கொள்கின்றேன். அத்தோடு மலையத்தில் ஏற்படும் பாதிப்புகளுக்காக அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயற்பாடு குறைவாக இருக்கிறது. மலைய தோட்ட உட்கட்டமைப்பு அமைச்சுக்கு அவை வழங்கப்பட்டிருக்கின்றன. ஆனால் இவ் அமைச்சுக்கு ஒதுக்கப்படும் நிதி குறைவான நிலையில் இருப்பதனால் தேசிய மட்டத்தில் இயங்கும் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு இவ்வாறான அனர்த்தங்களுக்கான மலையத்தில் ஏற்படுகின்ற அனர்த்தத்துக்கான முழு பொறுப்பையும் ஏற்க வேண்டும் என்று கேட்டுக் கொள்கிறேன். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் செயற்பாடு ஓரளவு பாராட்டக்கூடியதாக இருந்தாலும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் சில செயற்பாடுகள் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சினால் உதவிகள் வழங்கப்பட்டும் தவறான முறையில் நடாத்தப்பட்டிருப்பதை இந்த சபையிலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகிறேன். கடந்த 2014 மார்கழி மாதமும் 2015 தை மாதமும் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் பெருவெள்ளம் ஏற்பட்டது. ஆனால் இவ்வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு உடனடியாக வழங்க வேண்டிய அத்தியாவசிய உலருணவு காலதாமதத்துடனே மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்டது. அனர்த்தத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவை காலதாமதத்தால் வழங்கப்படுவது பொருத்தமற்றது. ஆனால் அப்போதே சூழல் வந்து ஜனாதிபதி தேர்தலுக்கான ஏற்பாடுகள் நடைபெற்று பிரச்சாரங்கள் நடைபெறுகின்ற காலம் அந்த வேளை. ஆனால் அந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் காலம் என்பதனால் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் உதவிகள் 2014 மார்கழியும் 2015 ஜனவரியும் ஜனவரி 5 வரையும் ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைக்காக பயன்படுத்தப்பட்டதை இந்த இடத்திலே சுட்டிக்காட்ட விரும்புகின்றேன். இதை முன்னாள் ஜனாதிபதி கௌரவ மஹிந்த ராஜபக்சே அவர்களின் வெற்றிக்காக இந்த செயற்பாடுகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டன. 2015 ஜனவரி 8ஆம் தேதி நடந்த ஜனாதிபதி தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கைக்காக பொதுமக்களுக்கு தேர்தல் பிரச்சார மேடையில் உணர்வு பொட்டலமாகவும் பெட்ஷீட் பாய் போன்றவையாகவும் வழங்கப்பட்டன. இதனை அப்போதைய பிரதி அமைச்சர் விநாயகமூர்த்தி முரளிதரன், ஏஎல்எம் கிஸ்புல்லா, சிவனேசதுரை சந்திரகாந்தன் மற்றும் ராசமாணிக்கம் சாணக்கியன் போன்றோர் வழங்கினர். இப்பொருட்களை பெற்றுக் கொண்டவர்களின் பெயர் பட்டியலையும் அவர்களது கையொப்பங்களையும் பெற்று கிராம அதிகாரிகள் மூலம் உறுதிப்படுத்தி தருமாறு பிரதேச செயலாளரிடம் மாவட்ட அரசாங்க அதிபர் வேண்டுகோள் விடுத்தார். மாவட்டத்தில் வழங்கப்பட்ட இப்பொருட்கள் தங்களால் வழங்கப்படவில்லை, ஆகவே இது தேர்தல் பிரச்சார நடவடிக்கையாக வழங்கப்பட்டது என்ற வகையிலே அவ்வுத்தியோகத்தர்கள் உறுதிப்படுத்த மறுக்கப்பட்டனர். இதனால் அந்த மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தின் பல பிரதேச செயலாளர்கள் பாதிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். உண்மைக்கு புறம்பான முறையிலே கையொப்பமிட்டு தர மறுத்தமைக்காக அவர்களுக்கு இந்த செயற்பாடு நடைபெறுகின்றது. 2014 டிசம்பர் 2015 ஜனவரியாம் ஆண்டு ஏற்பட்ட வெள்ளத்திற்கான நிவாரணம் வழங்கவன ஒதுக்கப்பட்ட பணத்தில் கொள்வனவு செய்து அதனால் அதற்கான கொடுப்பனவை செய்வதற்கு பயனாளிகள் பட்டியல் பெற்றுத்தாருங்கள் என்று பல தடவை அவர்கள் வலியுறுத்தப்பட்டிருக்கிறார்கள். இப்பொருட்களை ஏற்றி இறக்குவதற்கு கூட மாவட்ட செயலகத்தின் வாகனம் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. அதிகாரிகள் மறுத்தால் உங்களுக்கு பிரச்சனை எடுக்கப்படும் என்று கூறப்பட்டிருக்கிறது. பிரதேச செயலாளர்களும் அதிகாரிகளும் இந்த வகையிலே மிரட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள் என்ற தகவல் கிடைக்கின்றது. பிரதேச செயலாளர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட வெள்ள நிவாரணங்களுக்காக அவர்கள் அதனை தங்களிடம் பெறப்பட்டவைகளை தங்களுக்கு வழங்கப்பட்டவைகளை தாங்கள் உறுதிப்படுத்தி தர முடியும் என்று கூறியிருக்கின்றார்கள். இவ்விடயத்தில் பல பிரச்சனைகள் அங்கு தங்கி இருக்கின்றது. இவ்வளையில் பாய் வெட்சிட் போன்றவை வழங்குவதற்கு மாவட்ட செயலக அதிகாரி திரு தேவகாந்தன் என்பவர் பிரதேச செயலகங்களுக்கு சென்று அனர்த்த முகாமைத்துவம் தொடர்பான கோவைகளை கோரியதாகவும் அலுவலர்கள் மிரட்டப்பட்டு கையொப்பம் பெறப்பட்டதாகவும் என்னிடம் முறையிட்டுள்ளனர். தேர்தல் பிரச்சார மேடைக்கும் இந்த அலுவலகருக்கும் என்ன தொடர்பு என்று நான் கேட்க விரும்புகின்றேன். கேள்வியை நான் இந்த இடத்திலே கேட்பவனாக அமைகின்றது. தெரிவட்டாட்சி அலுவலகர் மாவட்ட செயலாளர் கட்சி அல்லது வேட்பாளர் சார்பாக பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு அரசாங்க நிதியை பயன்படுத்தியுள்ளார், இதற்கு அரசு என்ன ஒழுக்காற்று நடவடிக்கை எடுக்கப் போகின்றது என்பதனை இந்த சபை தெரிவிக்க வேண்டும். அரச வாகனங்களும் அலுவலர்களும் பயன்படுத்தப்பட்டுள்ளார்கள், இதற்கு என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்பட இருக்கின்றது? மக்களுக்கான நிதியினை பிரச்சார நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்தியமைக்கு எதிராக என்ன நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்? வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரணமாக வழங்க வேண்டிய பொருட்கள் வழங்காமல் பணத்தை திருப்பி அனுப்புவதற்கு கூட இங்கு சில செயற்பாடு நடந்திருக்கின்றது. இதனையும் நீங்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும். மட்டக்களப்பு மாவட்டம் கிரான் பிரதேச செயலாளர் பிரிவு கருங்காலி அடிச்சேனை கிராமத்தில் அனர்த்தத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு கூரை தகடுகள் வழங்கப்பட்டதா என்பதை உறுதிப்படுத்த வேண்டியுள்ளது. ஏனென்றால் வழங்கப்பட்டதாக கூறப்படுகின்றது, ஆனால் அதில் உண்மை இல்லை என்பதும் தெரிய வருகின்றது. மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பிரிவுக்கு பெருமளவு தகடுகள் வழங்கப்பட்ட போதும் அவை சரியாக பயன்படுத்தப்படவில்லை என சொல்லப்படுகிறது. ஒதுக்கப்பட்ட நிதி அல்லது கூரை தகடுகள் எங்கே? பயனாளிகள் பட்டியல் சமர்ப்பிக்கப்பட வேண்டும். அனர்த்த முகாமைத்துவ உதவி மூலம் வழங்கப்பட்ட நிதியில் 20,174 பாய், 18,618 வெற்றி பிரதேச செயலகங்களுக்கு பயன்தளிக்கப்பட்டதாக வெள்ள நிவாரண வழங்கீடு 2014 என்னும் மாவட்ட செயலாளரின் 10/2/2015 கடிதம் கூறியுள்ளது. ஆனால் பிரதேச செயலாளர்களை விசாரித்தால் மிக குறைவானதே தங்களிடம் வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறுகின்றனர். அநேகமானவை அந்த தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்காக பயன்படுத்தப்பட்டதாகவும் அவர்கள் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர். இவ்விடயத்தில் முக்கியமாக பாராளுமன்றமும் அதே வேளையில் அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சும் இணைந்து ஒரு குழுவை இட்டு தீவிரமாக அந்த மட்டக்களப்பில் நடைபெற்ற 2014-2015 தேர்தல் காலத்தில் நடைபெற்ற இந்த ஊழலை விசாரணை செய்ய வேண்டும் என்று இந்த சபையிலே வேண்டுகோள் விடுக்கின்றேன். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, அரசியல்வாதிகள் தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கு வழங்கிய வெள்ள நிவாரண பொருட்களுக்கு பிரதேச செயலாளர்கள் உறுதிப்படுத்த முடியாது, அதற்கு இடமளிக்கவும் முடியாது. ஆகவே இந்த விடயத்தில் நாங்களும் மிக கவனமாக இருக்கின்றோம் என்பதை தெரிவிக்கின்றோம். இதன் அடிப்படையில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு 2015 மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 70 மில்லியன் ரூபாவை அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சு ஒதுக்கியிருக்கின்றது, அதற்கு அவர்களுக்கு நன்றி தெரிவிக்கின்றேன். அனர்த்தத்தால் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட வறிய மக்கள் துன்புற நிலையில் கிட்டத்தட்ட 20 மில்லியன் ரூபாய் மட்டக்களப்பு மாவட்ட அனர்த்த முகாமைத்துவ பகுதியில் இருந்து அமைச்சுக்கு திரும்பி அனுப்பப்பட்டிருக்கின்றது. 50 மில்லியன் ரூபாய் பணமே செலவிடப்பட்டிருக்கின்றது. இது மிகவும் மோசமான ஒரு செயற்பாடு என்பதை கூற விரும்புகின்றேன். இக்கால வேளையில் சமைத்த உணவு 10,255 பேருக்கும், உலர் உணவு 37,518 குடும்பங்களுக்கும், உலர் உணவு 1,68,830 பேருக்கும் வழங்கப்பட்டதாகவும், 7 மரணமானவர்களுக்கு வழங்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது. உண்மையிலே அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சின் உதவி வழங்கல் மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தை பொறுத்தவரை நேர்மையாக நடைபெற்றாலும் மாவட்ட செயலகத்தில் சிலர் ஊழல் நடைபெற்றிருக்கிறது. இவ்விடயமாக மாவட்ட அபிவிருத்தி குழு கூட்டத்தில் அடியேன் எடுத்து கூறியும் அது செயலற்றதாகவே இருந்து கொண்டிருக்கிறது. ஆகவே உடனடியாக விசாரணை குழுவை இட்டு இதனை ஆராய வேண்டும் என்று கேட்கின்றேன். அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சால் கிட்டத்தட்ட 15,000 வீடுகள் வரை வழங்கப்பட்டதாகவும், தற்போதும் 450 வீடுகள் அதற்கான நிதிகள் வழங்கப்பட்டதாக அறிகின்றேன். அதற்காக மட்டக்களப்பு மாவட்ட பிரதிநிதி என்ற வகையில் உங்களை பாராட்டுகிறேன். ஆனால் 1,00,000 ரூபாயில் சாதாரண வீடு கூட அமைக்க முடியாது. எனவே இந்நிதியை 2,50,000 அதிகரிக்க வேண்டும் என்று அமைச்சை கேட்டுக் கொள்கின்றேன். முன்பு நீங்கள் 1,00,000 ரூபாய் வழங்கிய அந்த வீடுகள் மிகச்சிறிய வீடுகளாக இருப்பதனால் அதனை பெருப்பிப்பதற்கு ஏற்ற வகையில் இன்னும் நிதிகளை நீங்கள் வழங்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக் கொள்கின்றேன். கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, இந்நாட்டில் சமாதானம் நல்லிணக்கம் புரிந்துணர்வு ஏற்பட வேண்டுமாயின் பெரும்பான்மை இனத்திற்கு ஒரு சலுகை, சிறுபான்மை இனத்திற்கு ஒரு சலுகை என இருக்கக்கூடாது. சகல இனத்திற்கும் சகல மதத்திற்கும் சம அந்தஸ்து வழங்கப்பட வேண்டும். மொழி ரீதியாகவும் இந்நடைமுறை ஏற்படுத்தப்பட வேண்டும். குறிப்பாக உலகிலேயே மக்கள் நலத்தில் முதலாவது நாடாக உள்ள சிங்கப்பூரில் 5.5 மில்லியன் மக்கள் தொகையில் 75% சீனர்களாக இருந்த போதும் சீன மொழியான மாண்டரின் ஆட்சி மொழி என அறிவிக்கப்படவில்லை. மாண்டரின், தமிழ், மலாய், ஆங்கிலம் ஆகிய 4 மொழிகளும் ஆட்சி மொழியாக உள்ளது. இது லீ குவான் யூ நாட்டை முன்னேற்ற எடுத்த நடவடிக்கையாகும். நான் இங்கு ஜனாதிபதியின் உரையை அவதானித்தேன். அவரும் அந்த வகையிலே நான் நினைக்கின்றேன் சிங்கப்பூரின் அந்த லீ குவான் யூ மாறி வர கருதுகின்றார் என்று நினைக்கிறேன். அது வரவேற்கத்தக்க விடயம். அவரது உரை நியாயமாக இருந்தது, நீதியாக இருந்தது, தர்மமாக இருந்தது. ஆகவே அதனை எல்லோரும் கை கொண்டால் இந்த நாட்டிலே சுமூகமான நிலைமை உருவாவதற்கு வழிவகுக்கும் என்ற செய்தியையும் கூறி இந்த நிலையில் என்னை உரையாற்ற அனுமதித்த உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கூறி நிறைவு செய்கின்றேன். நன்றி.
Thank you. மீலங்கட்ட கரு சிபி ரத்நாயக மந்திரம்.
கரு காரக சபா மந்திரிதுமணி வயசீஷ் ஆட்டத்தை அமாத்தியாசி துணக்க அவஸ்தாவ சரசாதியும் பிடிவந்தவ மம் விசேஷம் ஸ்தூத்திவான் தேனும் பௌவார்கிக திஸ்ட்ரிக்டேக ஜீவத்தின புத்திலே கட்டியட்டாத் பௌவார்கிக திஸ்ட்ரிக்டே நியோஜனேக்கர்ன கெனே கட்டியட்டாத் அதமே வயசேஷி ஆட்டத்தை ஜாதிக ஏகாபத் கிரிமி அமாத்தியவரையா இவ்வகேம இட பரிபாயிரவ மே சந்தா கட்டித்து கர்ன ஜனாதிபத்துமா சஹா ஹவுசி அமத்துமா இவ்வகேம ஆபதா கல்மனா கர்ன அமாத்தியான்சே அமத்துமா வயசேஷி ஆட்டத்தை கதாக்கரான லபீம மம் சத்து பிரகாரணாக கேட்டு பிரகாஷ்கரான கேமதி அப்பே கரு ஜனாதிபத்துமா கியூவா கதாவேதி மே சங்கிந்தியாவ இவ்வகேம ஏகாபத்த அமாத்தியான்சே இக்கட் எக்கத்து நுவினிம நிசாம மே காபதாவக்கட லக்கு காரணாக கேட்டு கி நமூத் 1948 பசே சொல்பெரிசாமி ஆளுக்கிரம வியவஸ்தாவத் எக்க அப்பி ஆகம மார்கேதியா ஆபோசிட் ஹெட்ல பலனகொட்ட எதா ஜாதி நேற்று அப்பி மொனத்தரம் எக்கமுத்துவ ஹீட்டியா எதா மேரட்ட நிதாச நிதாச கண்ண அப்பி சிங்கள தமிழ முஸ்லிம் நாயக்கியோ அப்பிட மொன நாயகத்தை துன்னத் ஏ நாயகத்தை லபா துன்ன வகேம மேரட்ட நிதாஸ் கருகன அப்பி ஏ சந்தா கட்டித்து கிரிமேதி எத்தனையும் பட்டங்கத்த யம் யம் மதவாதியன் ஒடுதுவல திசௌருதுக்கு சாப்பலாத் யுத்தியாக பாவட்ட பரிவர்த்தனை கரன் ஏ யுத்த அகவரக்கரான்னு நோய்க்குத் ஆண்டு
රාජ්‍ය නායකයෝ උත්සාහ ගත්තා. උත්සාහ ගත්තත් විදේශ රටවල් වල බලපෑම් මත ඒ නතර කරගන්න පුළුවන්කමක් ලැබුණේ නැහැ. නමුත් කෝටි දෙකක් විතර ජනතාව ඔවුන්ගේ මරණ වරෙන්තුව එක පුද්ගලෙක් හැටියට තමන් ලබාගෙන මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ රටට සාමය උදා කරලා දුන්නා. විනාශ කරපු භෞතික සම්පත් නැවත ප්‍රතිසංස්කරණය කරගන්න උතුරු දකුණ යාකරන්න ඒ වගේම නැගෙනහිර පළාත යාකරන්න ඒ සඳහා අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරනකොට රටේ සංවර්ධනය සඳහා විශාල දායකත්වයක් දෙන වතුකරේ ජනතාව ඔවුන්ගේ මම්මාවත් ඔවුන්ගේ යටිතල පහසුකම් සැපයීම සඳහා විශාල දායකත්වයක් ලබා දුන්නා. මූලික වශයෙන් ඇමතුමනි අපි ගන්න ඕන කාරණේ තමයි මේ සංහිඳියාව අපි එකමුතුකම ඒ සඳහා දායකත්වය අපි ලබා දෙන්න සූදානම් වෙනකොට ඔවුන්ගේ අධ්‍යාපන මට්ටම ඉහළට ගේන්න අවශ්‍ය පසුබිම සකස් කරන්න. පෞගේ කාලවකවානු වෙන දමල ගුරුවරු බඳවා ගැනීමේදී රාජ්‍ය ප්‍රතිපත්ති හැටියට සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව තුළ ගන්නකොට වතුකරේ අධ්‍යාපන මට්ටම ඉතා පහත මට්ටමක තිබ්බ නිසාම නුවරළි දිස්ත්‍රික්කයේ අධ්‍යාපන මට්ටම අඩු අධ්‍යාපන මට්ටමක් බවට පරිවර්තන කරා ලංකාවේ අඩුවෙන් අධ්‍යාපන ලබන දෙවැනි දිස්ත්‍රික්කයේ බවට පරිවර්තනය වුණා. ඒ වගේම මන්දපෝෂණය වැඩිම වගේම මරණ හදිසි උපත්ති මරණ සංඛ්‍යාව වැඩිම දිස්ත්‍රික්කයේ බවට පරිවර්තනය වුණා. සෞඛ්‍ය පහසුකම් ටික සලසා දීලා අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න ඒ අවශ්‍ය පහසුකම් සලසා දෙන්න මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ රජය යටතේ පුළුවන්කම ලැබුණා. වතු යටතල පහසුකම් ඇමතිවරයා හැටියට මට පුළුවන්කම ලැබුණා. ගුරුවරු 3148ක් වතු ශේෂ්ත්‍රයේ ගුරුවරු ඉගෙනගත්ත දරුවෝ එතෙන්ද ගේන්නේ. අද පැත්තක ඉඳලා මම විශාල සතුටක් ලබනවා වතුකරේ ජනතාවගේ ආදරණීය දරුවෝ. ඒ දරුවෝ අද වෛද්‍ය පීඨයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් වෙලා ඉංජිනේරු පීඨයේ විශාල සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් වෙලා ඒ වගේම පරිගණක තාක්ෂණයත් එක්ක වුන් විශාල සතුටක් ලැබමින් කටයුතු කරගෙන යනවා. හෙට දවසේ රාජ්‍ය පරිපාලන රාජ්‍ය සේවයට වුන් දායකත්වය ලබා දෙන ආකාරයේදී අපිට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් එන්න ඉස්සෙල්ලා මේ රාජ්‍ය පරිපාලනයේ ලේකම්වරයෙක් හැටියට හිටියානම් හිටියේ මාරිමුත්තු ලේකම්තුමා තමයි. එහෙම නැත්නම් අපිට ඒ වෙලාවේ ගන්න පුළුවන් උනේ ධනේශ්වර පන්තිය ගැන කියා ගන්නා වූ ඒ ධනපති පැලැන්තියෙන් ආව අය ඩොක්ටර් රාමුණුජන වගේ ලේකම්තුමාලා එතෙන් ආවා.
ඔවුන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු දෙකක් කාලයයි තියෙන්නේ. ඔබතුමාගේ කාලය තව මිනිත්තු දෙකයි තියෙන්නේ.
කම්කරුවන් වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාව සලසා ගන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. එසා ඔබට පහසුකම් සලස්සන්න හැටියට 500ක් බඳවගෙන ඒ සුසංයෝගය අපි ඇති කරන්න උත්සාහ ගත්තා. එනිසා ඔබතුමාට ලැබිලා තියෙන අමාත්‍යංශයේ මේ රටට මහා දායකත්වයක් ලබා දෙන්න මේක සිංහල දමිළ මුස්ලිම් ශ්‍රී ලාංකික ජාතියක් හැටියට ඉස්සරහට ගෙන්න හොඳම උදාහරණ හැටියට මම කතා කරන්න. ඒ වෙන මොකක්වත් නෙවෙයි. කරුණාරත්න අබේසේකරයන් සින්දුව ලියනවා. රොක්සාමි සංගීතයේ සපේනවා. මොහිදින් බේක් සින්දුව කියනවා. ශ්‍රී ලාංකිකයෝ තාලෙට අප්පුඩි ගාලා නටනවා. මෙන්න මෙතෙන් එන්න අපි එකතු වෙලා එහාට මෙහාට කරන්න අතින් අදින කකුලෙන් අදින අය පිළිබඳව අවධානයෙන් යොමු කරගෙන ඉන්න. එනිසා සාධාරණ විය යුතු වෙනවා. යුක්තිසහගත විය යුතු වෙනවා. බෞතරයක් හැටියට ඉන්න ජනතාවත් එක්ක අත්වල් බැඳ ගැනීමේදී යන්න. සා වතුකරේ දිහා ගත්තොත් එහෙම බලන්න අද සිංහල මහාවිද්‍යාලය දෙමළ මහාවිද්‍යාලය මුස්ලිම් මහාවිද්‍යාලය පොඩි කාලෙදී නම් බෙදිලා වෙන් වෙලා මම පාසල් ගිය අවධියක එදා සුන්දර රාජ්‍යයක ඒ වගේම මුත්තාලිබ් එක්ක මම පාසලේ අකුරු කියවලා අද එතෙන් එන මගේ යාළුව හැටියට ඉන්න මිශ්‍ර පාසලක් හැම දිස්ත්‍රික්කෙම ආරම්භ කරන්න ක්‍රීඩා ශේත්‍රයට මේ මිශ්‍ර වූ ක්‍රීඩාවට යන්න අද සනත් ජයසූරියලා මුත්තය මුරලිදලම්ලා මුත්තාලිබ්ලා ඒකට ක්‍රීඩා කරලා ලෝකේ ඉදිරියේ අපේ සිරියංගි දජේ ගේනකොට අපි උදම්මනනවා.
ගරු මන්තුමා අවසන් කරන්න
විනාඩියක් දෙන්න මන්ත්‍රීතුමනි. මම මේ හිටගත්තා විතරයි. ඒක නිසා මම කියන්න කැමති මෙන්න මේකෙදි අපි ඒක හොඳ උදාහරණයකට අරගෙන ඒ සඳහා අපි අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න අපි සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන එකයි මම විශේෂයෙන් සඳහන් කරන්නේ. මට කාල වේලාව අඩු නිසාම මම මේ
ඔබතුමාට හොඳ වැදගත් වෙයි තියුණු අසිබත සෙවණ යට කියන එකේ කමලිනි 197 කියන පිටුවේ ඒ පිටුව හෑන්ඩ්සාට් කතකරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා ඒ එතුමිය ලේඛිකාවක් හැටියට සටන් බිම හිටපු කෙනෙක් හැටියට එතුමිය මේ රටේට ව්‍යසනයක් ගෙනමු යුද්ධයේ ආදීනාව ගැන
අවසන් කරනවා
කතා කරලා තිබුණා ඒ අවසාන වශයෙන් මේ ආපදා කලමනාකරණය ගැන කතා කරනවා නම් විනාඩියක් දෙන්න මම මගේ
කාලය අවසානයි නිතරකට වැඩිපුර දීලා තියෙනවා
විනිත් නියෝජනය කරන තැනදී ආපදා කලමනාකරණ අමාත්‍යාංශය තුල පදිය පැරැල්ල දක්වා තිබ්බ එක පෞගේ කාලේ නතර වෙලා තිබුණා කඳුකෙල් හල ගලා වැටෙන එක ඒ වගේම හැටන නගරයේ ගිනි ගන්නවා සමහර වෙලාවට
කරු මන්ත්‍රීතුම අවසන් කරන්න
ගිනි කවුළු තිබුණේ නැහැ අනේ මන්ත්‍රීතුමනි විනාඩියක් දෙන්න මේ ආපදාවක් ගැන කතා කරන්නේ මට ආපදාවක් කරන්න
එපා මේ ගැන
කතා කරන්න අවස්ථාව දෙන්න ඒ නිසා මම කියනවා ගිනි කවුළු කියලා තියාගන්න ඒකල නගරයන් පිළිබඳව වතුර ටික ගන්න පුළුවන් අවස්ථාව සලසා දෙන්න අනුරයාප මන්ත්‍රීතුමාට පැහැදිලිව
අවසන් කරන්න
ඕනවා ආපදාවන් හදිසියට එන්නේ ඒ සඳහා ඔවුන් සූදානම් කරන අවස්ථාව සලසා දෙන්න භූගෝලීය පීඨීමත් එක්ක පවතින තත්ත්වයන් අවබෝධ කරගෙන ඒ සඳහා පෙර සූදානමක්
කරගන්න
ඒ පෙර සූදානමක් කරන වගේම නිලධාරීන්ගේ මනස සකස් කරන්න නිලධාරීන්ගේ මනස සකස් කරගන්න බැරි වුණොත් එම අපිට යන්න පුළුවන් කමක් නැහැ ඔවුන්ට
අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා
CID එකට ගෙනියලා ගියාම ඔවුන් ඒ ආරක FR එකත් එක්ක තමයි වැඩ කරන්නේ ඒ ආරකත් එක්ක FR එකත් එක්ක වැඩ කරනකොට ශනික තීන්දුව ගන්න බැරි වෙනවා ඒ ගන්නා වූ තීන්දුව පිළිබඳව ඒ සඳහා ගන්න
කරුණාකර අවසන් කරන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමා
සූදානම් කරන්න කියලා කි ප්‍රකාශ කරමින් මම විශේෂයෙන් මේ අවස්ථාව සලසා දීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා ඒ නිසා
අවසන් කරන්න මන්ත්‍රීතුමා
ඔබට අවශ්‍ය වේලාවක
ඕන බොහොම සුදී අවසන් කරන මේ ළඟට
කරුණා කියන එකත්
විශේෂයෙන් අනුරද දිසානායක
සං ඉන්දියාව යනවා වගේම ඒ
මීලාට කරු අනුරද දිසාන අනුරද දිසානායක මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට මිනිත්තු තුනක කාලයක් තියෙනවා
හතරක මං හිතන්නේ ඒ ලොකු කතා බහක් කරන්න නෙවෙයි ගරු සභාපතිතුමනි අපි හිතනවා ජාතික සමගයේ ගොඩනැගීමේදී නමුත් පොඩි කාලයක් තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ජාතික සමගයේ ගොඩනැගීමේදී සම අයිතිය ඉතා වැදගත් කියලා අපි කල්පනා කරනවා. તો රාජ්‍යයක් හැටියට සමත් වෙන්න ඕන නීතියේ සම අයිතිය, සංස්කෘතියේ සම අයිතිය, භාෂාවේ සම අයිතිය, ජීවත් වීමේ සම අයිතිය තහවුරු කරන්න. හැබැයි දැන් පෙන්නුම් කරමින් තිබෙන සිදුවීම් වලින් කිසිසේත්ම පෙන්නුම් කරන්නේ නැහැ. නීතියේ සම අයිතිය ආරක්ෂා කරන්න මේ ආණ්ඩුව සමත් වෙලා තිබෙනවාද කියන සිදුවීම්. විශේෂයෙන්ම අපි දැක්කා වර්තමාන පොලිස් ප්‍රතිවරයාගේ හැසිරවීම හැසිරීම ගරු සභාපතිතුමනි ඔබතුමා දන්නවා 2010 සිට 2015 දක්වා දෙවුන්දර දේවාලයේ බස්නායක නිඳ ධූරයේ හොබවපු කාලයක් කණිජ වැලි සංස්ථාවේ ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂකවරයා හැටියට පසුව එහි ප්‍රධාන විධායක නිලධාරිය හා සභාපතිවරයා හැටියටත් කටයුතු කරන ලද ඩිල්සාන් වික්‍රමරත්න ගුණසේකර. ඩිසාන් වික්‍රමරත්න ගුණසේකර. ඔහුට විරුද්ධව පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුණා FCID එකේ එකක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ වාහන අවභාවිතාව සහ දෙවුන්දර දේවාලයේ මුදල් පිළිබඳ ගිණුම් වාර්තා එවගේ ඇති වී තිබෙන ගනුදෙනු පිළිබඳ වාර්තා පරීක්ෂණයක් පැවැත්වුණා ගරු සභාපතිතුමනි. තවත් කණිජ වැලි සංස්ථාවේ ගනුදෙනු පිළිබඳව පැමිණිලි ඉදිරිපත් වෙලා තිබෙනවා. එනිසා පසුගිය කාලේ රටේ පාලන අධිකාරී ඉදිරියෙන්ම හිටපු කණ්ඩායම් සමග ඉතාමත් සමීපතම ඇසුරුම් තිබුණා අය ඇසුරුකම් තිබුණා අය මේගොල්ලෝ. ඒගොල්ලන්ගේ රැකවරණේ බස්නායක නිලම් ධූරයට එන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ රැකවරණේ කණිජ වැලි සංස්ථාවේ සභාපති ධූරයට සහ ඊට පෙර ක්‍රියාකාරී අධ්‍යක්ෂ ධූරයට එන්නේ ඔවුන්ගේ රැකවරණෙන් තමයි ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාල වාහන ඔවුන්ට පාවිච්චි කරන්න ඉඩකඩ ලැබෙන්නේ. එනිසා මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වුණේ ඒ සඳහා අවශ්‍ය වෙන නීතිය සාධාරණ ඉටු කිරීමේ අරමුණේ. නමුත් ඊ අපි දැක්කා මාධ්‍ය ඉදිරිපිට පොලිස්පතිවරයාට දුරකථන ඇමතුමක් එනවා. ඔහුව අත්අඩංගුවටගෙන ඇරස් කිරීමෙන් වළක්වන්නේ කියලා ඇමතුමක් එනවා. පොලිස්පතිවරයා කියන මා තීන්දුවක් අරන් තිනවා දැනුම් දීලා තිබෙනවා කිසිසේත්ම ඇරස් කරන්න එපා කියලා. මොකද පොලිස්පතිවරයාට තියෙන බලය ඒක අධිකරණ කටයුත්ත. එතකොට මේ කතා කරපු සර් කවුද? දැනගන්න ඕනේ මේ පාර්ලිමේන්තුව. මේ ඉතා හොඳින් පෙන්නුම් කරමින් තිබෙනවා. මේ වංචනිකයන් දූෂිතයන් ආරක්ෂා කිරීම වෙනුවෙන් මේ සර්ලා මැදිහත් වෙන බව. මේ සර් කවුද කියලා මේ පාර්ලිමේන්තුව දැනගත යුතු නැද්ද? ඔහුට තිබුණු චෝදනාව තමයි. විශේෂම ගරු සභාපතිතුමන කාලයක් තිස්සේ මේ පරීක්ෂණය දියත් වෙමින් තිබුණා. ඔහු අවශ්‍ය වන තොරතුරු මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයට ලබා දුන්නේ නැහැ. ඒ තොරතුරු ලබා ගැනීම වෙනුවෙන් තමයි මාතර අධිකරණයට ගොස් නියෝගයක් ලබා ගන්නේ. ඔහු අධිකරණයට කැඳවා ඒ තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා නියෝගයක් ලබා දෙන්න කියලා. ඊයේ දිනේදී එවැනි නියෝගයක් ලබා ගැනීම සඳහා අධිකරණයට ගොඩ මෙහි පොලිස් ප්‍රතිවරයාට උපදෙස් දෙනවා නම් නීතිපති පාර්ලිමේන්තුව මැදිහත් වෙන්න අත්අඩංගු කොට ගන්න එපා කියලා උපදෙස් දෙන්න. මූල්‍ය අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාසයට දැනුම් දෙන්න ඔහු අත්අඩංගුට ගැනීමට සිරගත කිරීමට මේ ඇරස් කරන්න රිමාන්ඩ් ගත කරන්න ඉඩකඩ ලබා නොදෙන්න කියලා. මේ දේශපාලන නෙමෙයිද? එනිසා හරි පැහැදිලි, ජාතික සමගිය නෙමෙයි මේ ආණ්ඩුවලට. අඩුම තරමේ නීතිය සාධාරණත්වයක් ස්ථාපිත කරන්න බෑ මේ ආණ්ඩුවලට. මා දන්නවා මනේ ගණේසන් අමාත්‍යවරයා ජාතික සමගිය පිළිබඳ විශාල බලාපොරොත්තුවක් මේ ආණ්ඩුවේ තියන් ඇති. ජාතික සමගිය නෙවෙයි අඩුම තරමේ නීතියේ සමානකමක් ස්ථාපිත කරන්න බැරි ආණ්ඩු වේවා. එනිසා මේ ආණ්ඩුවලින් ජාතික සමගිය වෙනි මහා බරපතල ඉතාමත් සංකීර්ණ ගැටලු විසඳන්න පුළුවන් වේවි කියලා විශ්වාස කරන්න එපා. එනිසා ඉතාම මා අවසන් කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි. එනිසා කාලාන්තරයක් තිස්සේ මේ වංචා දූෂණ පිළිබඳව දේශපාලන මැදිහත් වීම හරහා එළියට එන එක, දේශපාලන මැදිහත් වීම හරහා අත්අඩංගුවට ගැනීම පිළිබඳ විශාල චෝදනාවක් තිබුණා. දැන් වර්තමාන පොලිස් ප්‍රතිවරයා ඉතා පැහැදිලිව මාධ්‍ය ඉදිරිපිට ඒ චෝදනා අසත්‍ය නොවන බවත්, ඔහුට නියෝග සර්ලා විසින් නියෝග ලබා දෙන බවත්, ඒ නියෝග වලට අනුව ක්‍රියාත්මක වෙනවා පෙන්වුම් කරලා තිබෙනවා. පොලිස් කොමිසමෙන් ඇති තේරුම මොකක්ද? සර්ලාගේ නියෝග වලට කටයුතු කරන පොලිස් ප්‍රතිවරයෙක් ඉන්නවද? ඒ අනුව දැනුවත් කරන පොලිස් ප්‍රතිවරයෙක් ඉන්නවද? පොලිස් කොමිසම හදන්නේ මොකටද? එනිසා හරි පැහැදිලි, නීතිය ආධිපත්‍ය බිඳ වැටීම සඳහා ආණ්ඩුව දැනුවත්වම ආණ්ඩුවේ සර්ලා මේ සර් වෙන්න ඕන එක්කෝ පොලිස් ඇමතිතුමා, මා දන්නේ සාගර රත්නායක ඇමතිතුමා, එතුමා නෙවෙයි නේ කියනවා. මා ඉතාම චෝදනා කරනවා මේ සර් වෙන කවුරුත් නෙවෙයි සාගර රත්නායක නීති හා සාමය පිළිබඳ අමාත්‍යවරයා. ඔහු නෙවෙයි නම් ඔහු මේ පාර්ලිමේන්තුවට කියන ඕන පොලිස් ප්‍රතිවරය දුරකට නමුතුමන සර් කවුද කියලා.
අවසාන කරනවා.
ඒ සර්ට නියෝග දුන්නේ කවුද කියලා කියන්න ඕනකම තිබෙනවා. එනිසා මේ පාර්ලිමේන්තුව ඉතා හොඳින් රට හමුවේ නිර්වත් කරලා තිබෙනවා පොලිස් ප්‍රතිවරය තමගේ නීතිය ක්‍රියාත්මක මේ ආකාරය පිළිබඳව. එනිසා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඒ පිළිබඳව පොලිස් සමිතිවරය පිළිතුරු ලබා දෙවි කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි සභාපතිතුමනි අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව.
බොහොම ස්තුතියි. මීළඟට ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ මන්තුමා, ඔබතුමාට කාලය මිනිත්තු 7ක් තියෙනවා.
මට විනාඩි 11ක් තිබුණා සභාපතිතුමනි.
දැන් ඔබතුමාගේ කාලය මිනිත්තු 7කට අඩු වෙලා
තියෙනවා. ස්තුති. අද දවසේ මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ සංහිඳියාව සම්බන්ධයෙන් ද කතා කරන ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය ජාතික සංවාද පිළිබඳ සහ ජාතික ඒකාබද්ධ සහ ප්‍රතිසංවිධාන අමාත්‍යාංශ වැය ශීර්ෂ කතා කරන වෙලාවේදී මම හිතන්නේ අද තියෙන ලොකුම වචනේ තමයි, සුන්දරම වචනේ තමයි, ලස්සනම කරපු වචනේ තමයි මේ සංහිඳියාව. අත වශයෙන්ම අපි සංහිඳියාව ගැන කතා කරනවා නම් මම හිතන්නේ උතුරු වසන්තය, නැගෙනහිර නවෝදය, ඒ වගේම ඒ උතුරු නැගෙනහිරට දුන්නු සංවර්ධනයත් එක්ක එවකට හිටපු පාලකයින් උත්සාහ කෙරුවේ දකුණේ තියෙන සියලු දේ උතුරට අනිවාර්යයෙන්ම ලබා දිය යුතුයි කියලා. අද දකුණටත් උතුරටත් නැති මැතිවරණය එදා හිටපු නායකයෝ දැක්ක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අරුණළු පුබුදු කරන්න අවශ්‍ය නම් අනිවාර්යෙන්ම ඒ මැතිවරණය නැගෙනහිරත් ඒ මැතිවරණය උතුරෙත් තියන්න ඕන කියලා. ඒක තියලා ඒ පළාත් සභාවල බලය ස්ථාපිත කරලා දුන්නා. අද ඒ උඩ දාලා කෑ ගහන උදවිය, අද ඔය උඩ බුරන උදවිය, අද ඔය පහම්පත්තු කරන උදවිය, ඒක කල්පනා කරලා දැනගන්න ඕන. ඒ අරුණළු උදා වෙච්ච හින්දා තමයි ඒ මහ ඇමතිවරු පත්ුනේ කියලා. මේවට නීති රීති හදන්න දැන් ඉන්න ඕන කෙනෙකුට හරි ලේසි. ඒ හින්දා මම TN එකේ අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමන්ලට කියනවා, ඔබ තමුන්නාන්සලා අද ජීවතුන් අතර ප්‍රභාකරන් හිටියානම් ඒ ප්‍රභාකරන්ගේ යටත් වැසියෝ තමයි ඔබ තමුන්නාන්සලා. ඒ තුවක්කුවට යටත් වෙලා තමයි ඔබ තමුන්නාන්සලාට ඉන්න සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔබ තමුන්නාන්සලාට අද කඩිනමින් උතුරට යන්න, උතුරේ සංවර්ධන වැඩ කරන්න, උතුරේ අවශ්‍යතාවයන් හොයන්න බලන්න, උතුරේ දරුවගේ අවශ්‍යතාවයන් වෙනුවෙන් කතා කරන්න, අද පාර්ලිමේන්තුවට හඬ නගන්න ඒ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ඇරලා දුන්නේ මහින්ද රාජපක්ෂ ඒ නායකයාට අපි හිසනම ආචාර කරන්න ඕන. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අද දෝහියෙක් විදියට දකින්නේ, අද සංහිඳියාව නැති කරපු පුද්ගලයා විදියට දකින්නේ, අද සංහිඳියාව ලබා දුන්නේ ඒ පුද්ගලයා කියන එක මම කියන්න ඕන. අද මේ ශාලාව පිපිරිලා, අද මේවා ගොඩනගා ගන්න බැරුව ඉද්දි අවුරුදු 30ක් තිබිච්ච යුද්ධේ ඒ කඩා බිඳලා දාපු ගොඩනැගිලි ඒ කඩා බිඳලා දාපු මංමාවත් ඒ විනාශ වෙලා ගිය සියලු දේ එක වසරට දෙකට ගොඩනගලා සියල්ල ස්ථාපිත කෙරුවේ මහින්ද රාජපක්ෂ යුගයේ කියන එක ඔය කොයි නායකයා දැනගන්න ඕන. ඒ නිසා මම සංහිඳියාව සම්බන්ධයෙන් අමාත්‍යංශවල ඉන්න ඒ ඇමතිකම් දරන ඇමතිවරුන්ගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ඒ ගෞරවයෙන් මේගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ වෙන දෙයක් නෙමෙයි. ඔබ තමුන්නාංශේලා මේක ඉදිරියට ගෙනියන්න. දැන් මේ වතාවේ මම දන්නවා මේ අයවැයෙන් උතුරු නැගෙනහිර ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට ඒ ප්‍රදේශ සංවර්ධනය කරන්න තියෙන මුදල් පවා කප්පාදු කරලා තියෙනවා. ඒ කප්පාදු කිරීම තුළින් සිද්ධ වෙන්නේ මොකද්ද? ඒ කප්පාදු කිරීම තුළින් සිද්ධ වෙන්නේ නැවතත් සංහිඳියාවට බාධා. දකුණට ලැබෙන දේ උතුරට නොලැබී ගියොත් ඒ උතුරේ ඉන්න තරුණයා මේ මන්ත්‍රීවරුන්ට චෝදනා කරයි. ඒ නිසා එහෙම තියෙන අවස්ථාවක තමයි මෙතුමාලා දෙවෙනි වර ඒ ඡන්දේ අවස්ථාවේදී මේ අයවැයට පක්ෂව ඡන්දේ දුන්නේ. එහෙනම් මේකේ යටි අරමුණක් ඇති. ඒ යටි අරමුණ නිසා මේගොල්ලෝ ඡන්ද දෙන්නේ නැති. නමුත් අයවැයෙන් අපි පැහැදිලිවම දන්නවා මේ තමුන්නාන්සේලාගේ ගම් ප්‍රදේශවල වැඩක් උනේ නැහැ කියලා. ඒ නිසා මම ඊළඟට කතා කරන්න මේ ආපදා සම්බන්ධයෙන් ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශේ අපේ හිටපු හොඳ ජ්‍යෙෂ්ඨ ඇමතිවරයෙක්, අපේ හිටපු පක්ෂ ලේකම්වරයෙක්, අපේ හිටපු කැබිනට් අමාත්‍යවරයෙක් විදියට එතුමා විශාල උනන්දුවක් ගන්න අතරතුර මොකද ආණ්ඩුවෙන් කරන්නේ? දැන් රක්ෂණයක් කියලා එකක් ආරම්භ කරා. ඒ රක්ෂණය තුලින් මොකද සිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ? ශාලාවේ ගෙවල් විනාශ වෙච්ච, ඒ ගෙවල් විනාශ වෙච්ච උදවියට ගෙවලා තියෙන්නේ කීයද? රුපියල් 10000 ගානේ ගෙවලා. ඊට පස්සේ රුපියල් 10000 ගානේ ඒ ගෙවල් වලට ගෙවද්දි ගෙවල් නිවාස හානි දිස්ත්‍රික්ක 7කටම දීලා තියෙන්නේ මිලියන 17යි. එක ගෙදරකට රුපියල් 26000යි. අද සිමෙන්ති කොට්ට 10ක් අරගෙන වැලි කියුබ් එකක් ගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවද මේ මුදලට? ඒ නිසා දිස්ත්‍රික්ක 7කට මිලියන 17යි මේ තක්සේරුවෙන් ලැබෙන්නේ. අද තියෙන ලොකුම ගැටලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ගම් වතුර වෙනුවෙන්, එහෙම නැත්නම් නායයන් වෙනුවෙන් මේවා සම්බන්ධයෙන් තක්සේරු කරන්න නිලධාරින් නැහැ.
ඒ නිසා මාට තව මිනිත්තු දෙකක කාලයක්
තියෙනවා. ඒ නිසා තක්සේරු කරන්න නිලධාරි නැති නිසා මේවල වැඩ කටයුතු බොහොම මන්දගාමීව යන්නේ, බොහොම ඉබිගමනින් යන්නේ. මේවල සිවිල් සේවයේ ඉන්න කවුරුන් හෝ අරගෙන, තක්සේරු සේවයේ ඉන්න අය අරගෙන කඩිනමින් මේවා කරන්න ඕන යුගයක ආණ්ඩුව වෙන වෙන පැලැස්තර දානවා. අපි දැක්කා ගම් වතුර ආපු දවස්වල කෙහෙකම් ගෙඩියේ තිස්ටිකර් එක ගහලා, කෙසෙල් ගෙඩියේ තිස්ටිකර් එක ගහලා අපේක්ෂකෙින්ගේ ඡන්දේ කාලේ එක එක නායකයෝ, දිස්ත්‍රික්කවල නායකයෝ ගිහිල්ලා බෝට්ටුවල නැගගෙන කෙසෙල් ගෙඩියේ වතුර බෝතලේ තමුන්ගේ නම ගහලා මේ අසරණ ජනතාවට බෙදුවා. අද ඒ ජනතාව ළඟට කවුරුත් ගිහිල්ලා තියෙනවද? හෙලිකොප්ටර් වලින් ඇවිල්ලා පොරි පෝර බෑග් වල පොඩි පොඩි මලු ගෙනල්ලා දැම්මා. අද කවුරුත් මේ ගම් වලට නැවතත් යනවද? තාම හොයලා බලන්නේ නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ විනාශ වෙච්ච දේ ඒගොල්ලන්ට ලබා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ නිසා කැලණියේ විනාශ වෙච්ච ජනතාවට, බියගම විනාශ වෙච්ච ජනතාවට, එහා පැත්තෙන් කොළොන්නාවේ විනාශ වෙච්ච ජනතාවට, ඒ වගේම මේ කැලණි ගම් මිටියාවතේ විනාශ වෙච්ච ජනතාවට සාධාරණ ඉටු කරලා දෙන්න කියලා මම ආපදා කළමනාකරණ අමාත්‍යංශයෙන් සහ අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලනවා. විශේෂයෙන් අගමැතිවරයා මේ මුදල් ටික දෙන්න පසුබට වෙන්නේ මේ මුදල් රක්ෂණ අරමුදලෙන් ලැබිලා නැති නිසා. ඒ නිසා මේ රක්ෂණ අරමුදලෙන් එන්න ඕනේ නැහැ. පහුගිය දවස්වල විනාශ වෙච්ච බිලියන 145 මහ බැංකු බැඳුම් කරෙන් හොරා කාපු සල්ලි ටික ඕවා සිරිකොත ගිහිලා ගොඩ ගහන්න කලින්, තම තමුන්ගේ ගිණුම් වල දාගන්න කලින් ඕවා ගෙනල්ලා මේ ජනතාවට වියදම් කරන්න, ශාලාවේ ජනතාවට, කැලණියේ බියගම ජනතාවට, මීතොට මුල්ලේ කොළොන්නාවේ ජනතාවට ලබා දෙන්න. ඒ වෙනුවෙන් පසුපැලින් එක්සත් ජාතික පක්ෂේ මන්ත්‍රීවරුන්ට මම කියනවා හඬ නගලා මහ බැංකු මංකොල්ලේ සල්ලි ටික ඉල්ල ගන්න කියලා. ඒ ඉල්ල ගැනීම තුලින් ඒ ගම් වලට ගිහිල්ලා වැඩ කරන්න කියලා. එහෙම නැත්නම් ආයෙත් කෙසෙල් ගෙඩියක් අරගෙන හෙට අනිද්දා ස්ටිකර් එක ගහගෙන යන්න වෙයි.
අවසන් කරන්න ගාලා මන්තුමා
මේ තප්පරය දෙන්න මන්තුතුමා අවසන් කරන්න යන්නේ. මේ අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන්ම ඒ විෂය භාර අමාත්‍යවරුන්ගෙන් ඉල්ලීමක් කරනවා මේ වෙනුවෙන් මැදිහත් වෙලා කඩිනමින් ඒ වන්දි ටික ලබා දෙන්න කියලා. මේ මොහොත වෙද්දි මං හිතන්නේ අමාත්‍යවරු කවුරුත් මේ සභාවේ නැහැ. නමුත් මේවට පිළිතුරුකුත් බලාපොරොත්තු වෙමින් මම අවසන් කරනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි.
බොහොම ස්තුතියි. Next honorable S. Velendran. You have 8 minutes.
10 minutes. ගෞරව සභைக்கு தலைமை தாங்கும் உறுப்பினர்களே,
இன்றைய தேசிய நல்லிணக்கம் பற்றி பேசுகின்ற இந்த விவாதத்திலே பேசுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்புக்கு நன்றி. நத்தார் பண்டிகை காலத்திலே புனித வேதாமத்திலே இயேசு கிறிஸ்து அவர்கள் சொன்ன ஒரு வார்த்தை இந்த தேசிய நல்லிணக்கத்துக்கு பொருத்தமாக நினைக்கின்றேன். உன்னை போல் புறனை நேசி, உன்னை நீ எப்படி நேசிப்பையோ அவ்வாறே நீ மற்றவரையும் நேசிக்க வேண்டும். இவ்வாறான சிந்தனைகள் காலனித்துவத்தின் பின்பு இந்த நாட்டிலே இல்லாமல் போனதுதான் நாட்டிலே ஏற்பட்ட ஒரு பேரழிவுக்கு காரணமாக இருந்தது. குறிப்பாக இன்று மொழிகள் தொடர்பான அமைச்சர், தேசிய நல்லிணக்கத்துக்கும் தொடர்பான அமைச்சர் கௌரவ மனோகணேசன் அவர்கள் இருக்கும் பொழுது சில கருத்துக்களை நான் பதிவு செய்யலாமல் நினைக்கின்றேன். இந்த நாட்டிலே மொழி ரீதியாக ஏற்பட்ட பிரச்சனை தான் இன ரீதியான பிரச்சனைக்கு வித்திட்டு, அந்த இன ரீதியான பிரச்சனை தான் இந்த நாட்டிலே ஒரு மிகப்பெரிய யுத்தத்திற்கும் அழிவுக்கும் கொண்டு சென்றதை நாம் யாவரும் அறிவோம். உண்மையிலே இலங்கை திருநாட்டை போல் தன்னுடைய நாடு வர வேண்டும் என்று கனவு கண்டவர்தான் சீன தலைவர் லீ குவான் யூ. சீன தலைவர் அவர்களுடைய கனவு அந்த நாட்டிலே நனவானதுக்கு காரணம் அந்த நாட்டில் அவருக்கு இருந்த சிந்தனையும் அவர் சார்ந்திருந்த அரசுக்கு இருந்த சிந்தனை. எல்லா இனங்களையும் எல்லா மதங்களையும் சமமாக பார்க்கின்ற, அவர்களுக்கு தேவையான அனைத்து உரிமைகளையும் சமமாக வழங்குகின்ற ஒரு சமத்துவம், ஈக்குவாலிட்டி நாட்டிலே சிறப்பாக பேணப்பட்டது. அதனால்தான் அந்த நாடு இன்று உலகிலேயே மக்கள் வாழ விரும்புகின்ற மிகச்சிறந்த ஒரு நாடாக இன்று அடையாளப்படுத்தப்படுகிறது. 5.5 மில்லியன் கொண்ட அந்த நாட்டிலே 75% சீன மொழியான மாண்டரின் மொழி பேசுகின்றவர்கள் இருந்தாலும் அந்த நாட்டிலே சீன மொழி மாத்திரம் அரச மொழியாக்கப்படவில்லை. சீன மொழியோடு தமிழ் மலாய் ஆங்கிலம் ஆகிய மொழிகளும் ஆட்சி மொழியாக இருக்கின்றது. ஒரு நாட்டினுடைய அபிவிருத்தி என்பது வெறுமனமே பாலங்களையும் வீதிகளையும் போடுவதோடு மாத்திரம் அமைவதல்ல. முதல் ஒரு நாட்டினுடைய அபிவிருத்தி என்பது சிந்தனை ரீதியாக ஏற்பட வேண்டும். சிந்தனை ரீதியாக ஏற்படுகின்ற அபிவிருத்தி தான் ஒரு நாட்டை அபிவிருத்தி பாதைக்கு கொண்டு செல்லும். நாம் இன்று பல வளர்முக நாடுகளுக்கு செல்கின்றோம், பல வளர்முக நாடுகளில் தங்கியிருக்கின்றோம், பல வளர்முக நாடுகளை பார்க்கின்றோம். ஆனால் ஏன் அந்த நாடுகள் ஒரு மிகப்பெரிய வளர்முக நாடுகளாக இன்று காட்சி அளிக்கின்றது என்பதை நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்ப்பதில்லை. அந்த நாடுகளில் இருக்கின்றதான சிந்தனைகளை கடந்த காலங்களில் நாங்கள் சரியாக நடைமுறைப்படுத்தவில்லை. அதனால்தான் எங்களுடைய நாடு எல்லா வளங்கள் இருந்தாலும் இன்னும் ஏனே மற்ற நாடுகளை விட முன்னுக்கு இருக்க வேண்டிய நாடு கடந்த கால யுத்த அழிவுக்குள் உள்ளாக்கப்பட்டு பலபடி நாங்கள் பின்னிக்கின்றோம். உண்மையிலே இந்த நாட்டிலே ஒரு எல்லோரையும் ஒன்றாக பார்க்கின்ற, நேசிக்கின்ற தன்மை இல்லை என்பதற்கு நல்ல உதாரணம் தான் இந்த நாட்டினுடைய அரசகர்ம மொழியாக தமிழ் மொழி இருந்தாலும் இந்த நாட்டில் தமிழ் மொழியில் தேசிய கீதம் பாடுவதற்கான அனுமதியை வழங்குவதற்கு இந்த நாட்டினுடைய தலைவர்களுக்கு கிட்டத்தட்ட நான் நினைக்கிறேன் 60 வருஷங்கள் என்று. ஆனால் இந்த நல்லாட்சியிலே இன்று தமிழிலே தேசியம் பாடப்பட்ட அந்த முயற்சியை நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். இவ்வாறான முயற்சிகள் தான் இந்த நாட்டிலே மீண்டும் இந்த நாட்டை ஒரு அபிவிருத்தி பாதைக்கு, முன்னேற்ற பாதைக்கு கொண்டு செல்வதற்கு வழிவகுக்கும் என்று நினைக்கின்றேன். அது மாத்திரமல்ல, மொழி என்பது ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளமாகவும் உரிமையுமாக இருக்கின்றது. அந்த மொழி சரியான முறையிலே பேணப்பட வேண்டும், அந்த மொழி சரியான முறையிலே காக்கப்பட வேண்டும். அது சிங்கள மொழியாக இருந்தாலும் சரி, தமிழ் மொழியாக இருந்தாலும் சரி. ஒரு இந்த நாட்டிலே சிங்கள மொழியை நேசிக்கின்ற ஒருவர் அந்த சிங்கள மொழியானது கொச்சைப்படுத்தப்படும் பொழுது நிச்சயமாக அவர் வேதனை அடைவார். அதே போன்றுதான் தமிழ் மொழியானது கொச்சைப்படுத்தும் பொழுது அந்த தமிழ் மொழியை நேசிக்கின்ற ஒருவர் வேதனை அடைவார். ஆகிய மொழி என்ற விடயத்திலே மொழி என்பது ஒரு இனத்தின் அடையாளம், மொழி என்பது ஒரு இனத்தின் உரிமை. அது சரியான முறையில் பேணப்பட வேண்டும், அது சரியான முறையில் காக்கப்பட வேண்டும். அது நல்லிணக்கத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய விடயம். அது மட்டுமல்ல, இன்று குறிப்பாக அரசு துறை சார்ந்து இருக்கின்றதான பெயர் பலகைகளில் விளம்பரங்களிலே தமிழ் மொழியானது கொச்சைப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறதை பார்க்கின்றோம். எங்களுடைய கௌரவ அமைச்சர் மனோ கணேசன் அவர்கள் கூட சொன்னார், கண்டி என்பது எழுத்து பிள்ளையினால் அது ஒரு தமிழிலே ஒரு மிகப்பெரிய தூசணத்தை ஏற்படுத்தி நிற்கின்றது, ஒரு தகாத தூசண வார்த்தையாக அமைந்திருக்கின்றது. கற்பிணி தாய்மார்களுக்கு ஒதுக்கப்பட்டது என்ற ஒரு வசனத்தை பார்க்கும் பொழுது தாய் என்பது அங்கே தாயாக ஆகவே மொழி என்பது சரியான முறையிலே பேணப்பட வேண்டும், அது சரியான முறையிலே பார்க்கப்பட வேண்டும். அது மாத்திரமல்ல பெண்களை பொறுத்தளவிற்கு பெண்களிடம் எந்த விதமான இனவாதமோ மதவாதமோ இல்லை. இந்த நாட்டிலே ஒரு நல்லாட்சி ஏற்படுத்துவதற்கு நாங்கள் மிகவும் மிகப்பெரிய அர்ப்பணிப்பை செய்தவர்கள். நாட்டினுடைய சிறுபான்மை மக்கள் நாங்கள் இனவாதத்தை மதவாதத்தை விரும்பவில்லை. நல்லாட்சி ஏற்படுத்தியதில் எங்களுக்கு பாரிய பங்குண்டு. குறிப்பாக இன்றைய ஜனாதிபதியினுடைய உரையை பார்க்கின்ற பொழுது நான் வரவேற்கின்றோம். அவருடைய உரையிலே நாட்டிலே சிறுபான்மை மக்களுக்குரிய ஒரு தீர்வை, நியாயமான நீதியான தீர்வை பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற அவருடைய அந்த பேச்சை இன்று நாங்கள் வரவேற்கின்றோம். அதை அவர் நிச்சயமாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும். இந்த அனர்த்த முகாமைத்துவம் பற்றிய விஷயம் பற்றி பேசும் பொழுது உண்மையிலே உங்களுக்கு தெரியும், அண்மித்த காலங்களிலே கேகாலை மாவட்டத்தில் ஏற்பட்டதான மண் சரிவிலே குறிப்பாக இந்த கழுமான டெனிஸ்வர்த்த போன்ற பகுதிகளிலே இடம்பெயர்ந்திருக்கின்ற மக்கள் இன்னும் சரியான முறையிலே குடியேற்றப்படவில்லை. அவர்கள் டென்ட்களுக்குள் நிலத்திலே தண்ணி ஊற அந்த டென்ட் கொட்டில்களுக்குள் முடங்கி கிடக்கிறார்கள். பாடசாலை செல்கின்ற சிறுவர்கள், கற்பிணி தாய்மார்கள், கை குழந்தைகள் அந்த டென் கூடாரத்துக்குள் இருக்க முடியாது. நான் நேரில் சென்று பார்த்திருக்கின்றேன். நேற்று கூட தொலைக்காட்சியிலே அவர்களுடைய வாழ்வாதார அவல நிலை காட்டப்பட்டது. ஆகவே அனர்த்த முகாமைத்துவம் அமைச்சு இந்த மண் சரிவில் பாதிக்கப்பட்டு இன்று 6 மாதத்துக்கு மேல் கடந்தும் அவர்கள் சரியான இருப்பிடத்தில் அமர்த்தப்படாமல் வேதனை தருகிறது. ஆகவே அந்த கழுப்பான டெனிஸ்வத்த போன்ற கேகாலை மாவட்டத்திலே மண் சரிவில் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அனர்த்த முகாமைத்துவம் அமைச்சு மிக வேகமான ஒரு சரியான ஒரு நடவடிக்கையை மேற்கொண்டு அவர்களுடைய வளமையான நிலைக்கு செல்வதற்கான வாய்ப்புகளை வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுக்க வேண்டும் என்பதை கேட்டுக் கொள்வதோடு அண்மையிலே திருவண்ணாமலை மாவட்டத்திற்கு அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர் அவர்கள் விஜயம் செய்திருந்தார். பல்வேறு திட்டங்களை அங்குள்ள பிரதிநிதிகள் அந்த வகையில் அவருக்கு திருவண்ணாமலை மட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினரான துரைரத்ன சிங் ஐயா அவருடைய சார்பிலே அனர்த்த முகாமைத்துவ அமைச்சர்களுக்கு இந்த இடத்தில் நன்றியையும் கூற கடமைப்படுகின்றேன். நன்றி.
தேங்க்யூ. நெக்ஸ்ட் ஆனரபிள் முஜிபுர் ரஹமான்.
ஸ்துதி கரு சபாபத்துமணி.
ரிமெம்பர் யூ ஹேவ் 10 மினிட்ஸ்.
ஓ தேங்க் யூ சபாபத்துமணி. விசேஷன்ம அது அப்படி ஜாதிக சங்கிதியாவ கன அமாத்தியாசிய பிலிபந்த மே கதாகரண மே அவஸ்தாவி மாங்கிதனா மட்ட பெறப்பு கதாகரப்பு ஏகாபத்த விபாட்சி மந்திரி துமா மே சிறிகொத்த சல்லி கதாவ கியூவா தி மமதானோ அப்படி இக்ச ஜாதிக பட்சி மந்திரி ஒரு ஹெட்டியட்ட சிறிகொத்தத சல்லி தியன்னே එහෙම නැත්තම් මේ සල්ලි මැද මුලද තියෙන්නේ කියලා අපි දන්නවා. මගේ ළඟ තියෙනවා පොතක් මෙතන රාජපක්ෂ කම්පැනියන් සාටක වංශය.
ගරු ඉන්දික අන්නද.
ඒකේ වලලක් තියෙනවා කියලා තමයි මට
කියන්න.
අපේ ගෙදරද සල්ලි තියෙන්නේ තමුන්නාංශයේ සභාපති වෙලා ඉන්න කාලේ පස් කපලා ඒ කොන්ත්‍රාත් කරලා ඒ ගත්ත සල්ලි තමුන්නාංශලා ගෙදරද කියලා අපිට අහන්න වෙනවා. හරි.
What's your point of order?
මොකක්
ගරු මන්ත්‍රීවරයා ඔබතුමා කතා කරන්න.
ඔබතුමා සභාව වන මගේ ගෙදර තියෙනවායි කියලා.
ගරු මුලිපුර රාමන් මන්ත්‍රීවරයා ඔබතුමා කතා කරන්න.
ඔබතුමා ළඟනේ. හරි දැන් සල්ලි තියෙන ඔබතුමා ළඟනේ.
ගරු මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න බාධා කරන්න එපා.
අපේ ගෙදර සල්ලි නැහැනේ. ද ඔබතුමා තමයි කිව්වේ සල්ලි අපේ ගෙදර තියෙනවායි කියලා. අපේ ගෙදර සල්ලි නැහැනේ. සල්ලි තියෙන ඔබතුමා ළඟ. හරි දැන් මේ මගේ ළඟ තියෙනවා මේ විස්තර ටිකක්. මේ රාඩා ආයතනයේ අරහා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා ගෙවල් හදන්න කියලා LTT සංවිධානයේ මිලියන 2441ක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතකොට මේ සල්ලි ලබා දීලා තියෙන්නේ.
දැන් පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ මන්ත්‍රීවරයා. ඔබතුමා ආසනේ
කුලසනේ සභාපතිතුමනි ගරු මන්ත්‍රීවරයා ඔබතුමා මේ පොතක් බලාගෙන කිව්ව රාජපක්ෂ කියලා පොතක් පිළිබඳ ඔබතුමා ඒ පොතේ වගකීම බාර අරන්ද කියන්නේ ඔබතුමා ඒ පොත පාර්ලිමේන්තුවේ හැන්සාඩ් ගත කරනවාද ඒ වගකීම ඔබතුමා බාර ගන්නවා නම් ඔබතුමාට ඒ කීමේ අයිතිය තියෙනවා.
ආණ්ඩුවේ වෙච්ච දූෂණ සම්බන්ධව කරුණු ගණනාවක් තියෙන පොතක් මට ලැබිලා තියෙනවා. ඒ පොතේ තියෙන මම විස්තරමේ කියන්නේ. එතකොට ඒවා ඇත්තද නැද්ද කියලා ඔබතුමා කියන්න.
ඒවා ඇත්තද නැද්දද කියලා කියන්න ඔබතුමා. මගේ ළඟ තියෙනවා රාඩා ආයතනයේ ගෙත්ත ගනුදෙනු සිරිලිය
සිරිලිය.
The greater the respect to my colleague, that is not a point of order. He's entitled, as long as he takes the responsibility, he's entitled to say what he wants.
No, he can and continue.
Garu Sabhapathumani, Garu Sabhapathumani, me kiyana dewal wala waga kiyema api bahara aragena kiyanne. E hinda tamunnaansala yam dewal kiyana kota ewata pratipahara illa wenakota ewat piliganna soodanam vela innone. හරි ඒවා කියනකොට ඒවත් අපි කියන දේවලුත් පොඩක් අහගන්න. දැන් ඊළඟට තියෙනවා සිරිලිව සවිය. හිටපු ජනාධිපති ආරයා ශිරන්ති රාජපක්ෂගේ සිවිරිලිව සවිය ගැනත් මේකේ තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා පිළිවෙලින් හැඳුනුම්පත් අංක 2222 කියලා ඔක්කොම 2 ඔක්කොම 1 චෙක්පත් අස්සම් කරලා තියෙන්නේ ජනාධිපති ආරයාව. කවුද අපේ ශිරන්ති රාජපක්ෂ මැතිණියයි තව කීප දෙනෙකුයි අස්තන් කරලා තියෙනවා. බැංකුව තියෙන්නේ කොළඹ ඩාලිපාරේ සුදුවැල්ල මහජන බැංකුව account number එක 143.1.0.46.23.5.69. එතකොට ඒක තමයි ඒ account number එක. මේ අපි කියන දේවල් බොරු නම් මේවා හොයලා බලන්න පුළුවන්. ඔබතුමාට මහජන බැංකුවට ගියා නම් මරදානේ ඒ ඩාලිපාරේ බැංකුවට කියලා බලන්න පුළුවන් ශිරන්ති රාජපක්ෂ ආර්යාවට ඒකේ ගිණුමක් තිබුණාද නැද්ද කියලා. හරි දැන් ඊළඟට මේ වගේ තොරතුරු අපිට රාශියක් කියන්න පුළුවන්. අපිට අපේ ළඟ තියෙනවා මේ විස්තර. එහෙනම් තමුන්නාංශලා එකක් කියනකොට අපිට ඒවට උත්තර 10ක් තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි අපි
මේ මන්තුමාර බාධා කරන්න එපා.
විශේෂයෙන්ම අපි මේ කතා කරන්නේ ජාතික සංහිඳියාව ගැන. මොකද මම මේක ගැන කතා කරන්න හිතුවේ නැහැ මේ mantriතුමා. ඒ mantriතුමාම තමයි මේ මඩ ඇදලා ගත්තේ. ඉතින් ඒතුමාම ඇදලා ගත්තම අපිට මේවට උත්තර දෙන්නත් වෙනවා. ඒ උත්තර දෙනකොට ඒව අහගෙන ඉන්නත් ඕනේ. ඊට වෙලාවට බොරුවට කෑ ගහලා වැඩක් නැහැ. හරි? ඒ හින්දා ගරු සභාපතිතුමනි අපි මේ අද කතා කරන්නේ වැදගත් අමාත්‍යාංශයක්. ඒ අමාත්‍යාංශය තමයි මේ රටේ ජාතික සංවාද හා ඒ ජාතික සමගිය ගොඩනගන අමාත්‍යාංශය. මම හිතනවා අපි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරා නොයෙකුත් අමාත්‍යාංශ ගැන. ඒ අමාත්‍යාංශවල හතරින් මම දකිනවා අද අපිට මේ රටේ තීරණාත්මක අවධියක අපි ජීවත් වෙන්නේ. ඒ තීරණාත්මක අවධිය තමයි අපි අවුරුදු 60 ගානකට වැඩිය මේ රටේ නිදාස සමරලා අපි නිදාස භුක්ති විඳින අපි කතා කරනවා. නිදාස ලැබිලා අපිට අවුරුදු 60 ගානක් විතර වගේ වෙනවා. නමුත් අපිට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා මේ රටේ ජාතික සමගිය අපිට ගොඩනගන්න. අපි එදා DS නායක මැතිතුමා මේ නිදාස ලබන වෙලාවේ එතුමා ඒ කියපු කතාව එතුමා අපිට ඒ පළවෙනි නිදහස් උත්සවයේදී ඒ කරපු කතාවල තියෙන හරයන් ඒ කරපු කතාවල තියෙන දේවල් තමයි අපි අවුරුදු 60 ගානක් තාම කතා කරන්නේ. අපිට එක්සත් ජාතික පක්ෂ ආණ්ඩුව අපි හදලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය අපි ආණ්ඩුව හදලා තියෙනවා. අපි මොන ආණ්ඩුව හැදුවත් අපිට තාම බැරි වෙලා තියෙනවා මේ රටේ අපිට ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න. අපිට ශ්‍රී ලාංකික අනන්‍යතාවය ගොඩනගා ගන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ අද ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා හොඳ හරවත් කතාවක් අපිට කළා. එතුමා මේ රජයේ වැඩපිළිවෙල ගැන අපිට පැහැදිලි කිරීමක් කරා. ගරු සභාපතිතුමනි අපි මේ සංහිඳියාව ගැන අවුරුදු ගණනාවක් අපි කතා කරා. ඒ අවුරුදු ගණනාවක් කතා කරලත් අපිට මේ සංහිඳියාව ඇති කරන්න බැරි වුණේ ඇයි? ඇයි අපි ඒක අපෝසත් වුනේ? අපි අද එකතන පල්වෙන රටක් බවට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට ආර්ථික සංවර්ධනය අපිට ආර්ථික දියුණුව අපිට සියලු දේවල් ළඟා කරගන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ ජනවාරිකික අරිබුදය ජාතික ප්‍රශ්නය ජාතික සමගිය ඉදිරියේ අපි ඒක ගොඩනගා ගන්න බැරුව අපි අසරණ ජාතියක් බවට අපි පත් වෙලා තියෙනවා. අපිට පිටපස්ස හිටපු හොඟක් ජාතීන් හොඟක් රටවල් අද ලෝකයේ ඉස්සරහට ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් අපි ජාතීන් තුනක් ප්‍රධාන වශයෙන් ජීවත් වෙන රටක් හැටියට ඒ ජාතීන් තුනට ඒ විවිධ දේවල් තියෙනවා, විවිධ අදහස් තියෙනවා, විවිධ සංස්කෘතීන් තියෙනවා, විවිධ ආගම් තියෙනවා. ඒ විවිධත්වය තුළ අපිට එක්සත්කම අපිට හදාගන්න අපිට බැරි වෙලා තියෙනවා. අපි ඒ වෙනුවෙන් විශාල වන්දියක් අපි මේ රටේ ගෙවලා තියෙනවා. ඒක උතුරේ වෙන්න පුළුවන්, දකුණේ වෙන්න පුළුවන්, නැගෙනහිර වෙන්න පුළුවන්, සියලු ජන කොටස් ඒ වෙච්ච මහා යුද්ධයට විශාල වන්දියක් අපි ගෙවලා තියෙනවා. අපි දන්නවා ඒ වන්දියේ ගෙවලත් අද වෙනකොට අවුරුදු 5ක් අපි යුද්ධය අවසන් වෙලා ඒ අවුරුදු 6 තුල ඒ ගත වෙලත් අපිට තවම බැරි වෙලා තියෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි අපිට සාමය කරා යන්න.
අපි දැක්කා ඉතාම හොඳ අවස්ථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට ලැබුණා. යුද්ධය අවසන් කරලා ඒ යුද්ධයේ අවසානයේ තුලින් මේ රටේ නැවත ජාතික සමගිය ගොඩනගන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාට ලැබුණා. මට මතකයි එදා අපි පාර්ලිමේන්තුවට එන්න කලින් එතුමා යුද්ධය අවසන් කරලා ඇවිල්ලා මේ කතානායක පුටුවේ ඉඳගෙන එතුමා කතාවක් කළා පාර්ලිමේන්තුවේ. එතකොට එතුමා කිව්වා ජාතික සමගිය ගොඩනගනවා, මේ රටේ එක ජාතියයි ඉන්නේ, මේ රටේ සුළු ජන කොටස් කියලා ජන කොටසක් නැහැ කියලා එතුමා ඒ කියපු වදන් අපිට තාම මතකයි. නමුත් එතුමා එදා මෙතනට ඇවිල්ලා කතා කරපු කතාව එතුමා ප්‍රායෝගික ක්‍රියාත්මක කළේ නැහැ. මොකද එතුමා ඒ වෙනුවට කළේ, එතුමා මේ රටේ ජාතිවාදය අවසන්න එක එක ජාතිවාදී සංවිධාන වලට මුදල් දීලා, දේශපාලන බලය දීලා, රාජ්‍ය අනුග්‍රහය දීලා මේ රටේ නැවත සිංහල මුස්ලිම් දෙමළ කෝලාහල ඇති කරන්න එතුමා උත්සාහ කරා.
ඔබතුමාට මිනිත්තු දෙකක් කාලයක් තියෙනවා.
එතුමා විශේෂයෙන් එතුමාගේ රාජ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ එතුමාගේ සහෝදරයා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මේ සංවිධායන පිටිපස්ස මේ සංවිධාන මෙහෙයවපු නායක හැටියට අපි වහුගේ කාලේ අපි දැනගත්තා. ඒවට මුදල් ලබා දුන්නා, ඒවට රාජ්‍ය අනුග්‍රහය ලබා දුන්නා, ඒවට දේශපාලන ආවරණය ලබා දීලා මේ රටේ සිංහල මුස්ලිම් කෝලාහල ඇති කරන්න එතුමන්ලා වැඩ කරපු ඉතිහාසයක් පහුගිය කාලේ තිබ්බා. අපිට ඒවා මතකයි. ගරු සභාපතිතුමනි, ඒ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයා එතුමාට මේ රටේ ඒ හයිය, එතුමාට ඒ ලබාගත යුද්ධයේ ජයග්‍රහණයේ හයිය මේ රටේ ජාතික සමගිය වෙනුවෙන් එතුමාට පාවිච්චි කරන්න බැලුවා. ඇයි එතුමා ජාතිවාදීන්ගේ හිරකාරයෙක් බවට පත් වුණා. එතුමා ජාතිවාදීන්ගේ අසරණතාවයට ඔවුන්ගේ පාමුල වැටිලා ඒ ජාතිවාදයේ තුලින් ගොඩ යන්න පුළුවන්ද කියලා එතුමා කල්පනා කරා. අන්තිමට එතුමාට රාජ්‍ය බලයක් නැති වුණා. ජනාධිපතිවරණයේදී එතුමාගේ ජයග්‍රහණයත් වැළකුණා. ඒ හින්දා ගරු අද කොයිතරම් දුරට එතුමාට මේ රටේ ඉතාම කීර්තිමත් ජනාධිපතිවරයෙක් හැටියට එතුමාට විශ්‍රාම යන්න තිබුණ ඒ අවස්ථාව නැති කරගෙන අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් ඇටියට ඇවිල්ලා එතුමා නැවත වාඩි වෙලා ඉන්නවා. අපිට කනගාටුයි. අද සභාපතිතුමනි, ඒ හින්දා මේ රටේ සංහිඳියාව ඇති කරන්න ඉතාම දුර්ලභ අවස්ථාවක් අපිට ලැබිලා තියෙනවා. ඒක තමයි ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයයි එක්සත් ජාතික පක්ෂයයි මේ හදලා තියෙන ජාතික ආණ්ඩුව. මේ ජාතික ආණ්ඩුව ඉතාම අපිට ලැබිලා තියෙන මේ අන්තිම අවස්ථාව. ඒක අපේ මේ රටේ ජීවත් වෙන අපේ දුවා දරුවන් වෙනුවෙන් අපි පාවිච්චි කරනවද, අපේ දුවා දරුවන්ගේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපි ඒක භාවිතා කරනවද නැද්ද කියන එක අපි තීරණය කළ යුතුයි. මං හිතන්නේ නැවත අපිට මේ වගේ
අවසාන කරන්න බන්තුවා
නෑ. අවසාන විනාඩිය මේ වගේ අවස්ථාවක් අපිට
2002 කාලේ අවසානයි
ආණ්ඩුවේ අපිට ලැබුණා. විශේෂයෙන්ම චන්ද්‍රිකා මැතිණිය යටතේ රනිල් වික්‍රමසිංහ ඇමැතිතුම අගමැති වෙලා ඒ අවස්ථාව අපි පැහැර හැරියා. නැවත අපිට අවස්ථාවක් ලැබිලා තියෙනවා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයේ නායකයා හැටියට මෛත්‍රීපාල සේනානායක මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මැතිතුමා ජනාධිපතිවරයා හැටියටත් රනිල් වික්‍රමසිංහ
අවසාන කරන
අගමැතිවරයා හැටියටත් ඒ හින්දා ඒ අවස්ථාව අපි පාවිච්චි කරලා නැවත මේ රටේ යුද්ධයකට අපි යානකර මේ රටේ සියලු දෙනාටම ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ඒ රටක් හැදීමේ මේ රජයේ බලාපොරොත්තුව ඉෂ්ට කරගන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කියමින් මගේ වචන ස්වල්පව අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි.